Спартана, багаття інквізиції. 5 грудня 1484 року Папа Римський Інокентій VIII видав булу проти відьом, що дає широкі повноваження інквізиції. Інокентій VIII вів далеко неправедний спосіб життя, не приховував своїх позашлюбних дітей і, мабуть, розраховував заслужити на милість небес іншим способом – боротьбою з чаклуенством. Інквізитори Якоб Шпренгер та Генріх Інституріс – майбутні автори довідника-визначника видівських злодіянь та способів боротьби з ними молот відьом, ведучи полювання на поплічників диявола в німецьких містах, зіткнулися з протидією місцевої влади. Тоді ревні домініканці надіслали скаргу до Рима папі. Він прислухався до їх прохання і видав булу, що наділяла інквізиторів необмеженими повноваженнями та можливістю залучати до сприяння світську владу будь-якої місцевості і закликала кинути всі сили на викорінення чаклуенства. Булла сам з Дизайдранти з Афікібес, усіма силами душі, позначила новий етап у діяльності інквізиції. Терор, що розгорнувся в результаті по всій Європі, тривав кілька століть. У 17 столітті міська рада Регенсбурга всерйоз побоювалася, що через прагнення інквізиції у місті незабаром не залишиться жодної жінки. Дивно, але указ 1484 року формально не анульований католицькою церквою досі. Розділ 1. Розкотистий грім геть чисто вибив усі думки, що були в голові, а яскраві спалахи блискавки повністю засліпили короткострижену, рудоволосу дівчину без минулого, бо портал переміщення геть чисто стер її пам'ять, залишивши лише уривки абсолютно незв'язаних спогадів. Здавалося, кілька чужих життів щільно перетнулися невидимими ниточками в цій мимовільній мандрівниці в часі та просторі. Молода короткострижена дівчина в білому кімоно на силу виграла цю заслужену перемогу по контактному карате. Адже її противницею була суперниця з країни вранішнього сонця, яка з молоком матері вібрала цю давню традицію єдиноборств. Але Вікторія таки недарма носила своє ім'я, що перекладається як «перемога». Саме так перемога, що діставалася щоденними виснажливими тренуваннями, десятками тріщин у кістках та сотнею синців по всьому тілу. На жаль, батьків вона абсолютно не пам'ятала, як і простого людського тепла, кохання та ласки. Адже змалку дівчинка звикала до казенної їжі та казенного ставлення до себе. З самого дитинства, ще в інтернаті, завдяки своєму вольовому характеру, вона давала здачі супротивникам набагато сильніше за себе. Лише одного разу вона не зуміла впоратися з натовпом хлопчаків, що розперезалися, та спробували її зґвалтувати, як періодично це бувало в подібних закладах, після відбою. Тоді її врятував випадок. Старенький вузькоокий дідусь-охоронець, почувши шум у підвалі, увірвався туди і розкидав малолітніх хвальтівників, наче тенісні емочики, на всі боки. Звали рятівника Боджінг.
«Боджінг, не вмирай! Прошу тебе!»
«Це є Кінгжао!» – кричала дівчина, звиваючись наче вуж, на курній дорозі невідомої вулиці. Вікторії бачилася загибель свого наставника, вчителя та людини, яка замінила їй батька. В образах він бився з полчищами самураїв-японців і загинув, пронизаний ворожими стрілами. Потім вона вся в сльозах побачила, як гинув її брат-римлянин Максиміліан, оточений десятком озлоблених персів, його рубали гострими кривими мечами, а він, помираючи, шепотів губами, що міхурились кров'ю: «Крискентія, врятуй мене, моя Спартана!» І знову вправи Сенсія Боджинга, які були легкі і невловимі, одним лише пальцем він блокував її атаку ногою та легким помахом долоні кинув дівчину на підлогу. Хоча йому було на той період під 80 років, він любив говорити: «Ми не нападаємо, але змушуємо супротивника самого впасти, це досягається внаслідок систематичних тренувань та контролю за збалансованістю кожної дії». Але найголовніше запам'ятай, Кінгжао, те, чого я тебе навчаю, не спорт, це мистецтво виживати, а значить, у ньому немає жодного правила. Одного разу з'явилося дивовижне марево з тренувань самура Ямато, щодня рудоволоса осягала ази володіння рукопашним боєм та володіння мечем від японського вчителя. Деякі речі в неї виходили відразу, наче ем'язова пам'ять працювала автоматично, деякі не виходили зовсім, але майстер був терплячий. Ось у Мареві видінь з'явилася дружина майстра, сивоволоса жінка Кікуті, яка наполегливо навчала дівчину мистецтву скритності, цілительству, використанню як зброю будь-якого предмета. «Ти знаєш, Канеко, що всі мої прабатьки були не просто ніндзами-воїнами, вбивцям та грабіжниками з великої дороги. Це все кіношні вигадки. Насправді всі вони були звичайними землеробами, які першу половину дня витрачали на землеробство, а другу – на виснажливі тренування, де вдосконалювалося фізичними навантаженнями не тільки тіло, а й розум. Найважливішим завданням для них було зібрати інформацію про противника і передати її сюзерену, панові, а для цього потрібно було вціліти, уникнувши бою і вижити. Тому вони вдосконалювали не тільки способи атаки та знищення супротивника, а особливої техніки, що дозволяє втекти від ворога. Я навчу тебе, як розвивати силу м'язів та витривалість для покращення рухових здібностей та душевної стійкості. Ти зберігатимеш чистоту розуму за будь-яких обставин і в будь-якій обстановці. Напевно, ти бачила, як ми розправилися з найманими вбивцями. Не опускай очі, я знала, що ти не спиш, почула твоє дихання, цьому навчитися теж можна. Сильний вітер і хльосткий дощ, що почався, змусили Максиміліана з Лукрецією опуститися в трюм. Дядечко Руфін, болісно морщачись і потираючи область серця рукою, мовив племінниці. «Крізь Кентіадоню, щось у мене на душі неспокійно. Відчуваю лихо, ходімо сховаємося від стихії. Не бійся, дядько, все буде добре. Після всього, що з нами було, я по-справжньому вірю у силу богів. Вони нас у біді не залишать». Почути повну відповідь чоловік уже не зміг, бо на місці його племінниці виявилося абсолютно порожнє місце. «Хто я? Що зі мною? Чому так боляче?» Чужою для неї мовою закричала незнайомка, катаючись по обгорілій землі. Тіло нещасної сильно обгоріло, особливо волосся, тому що викид порталу переміщення припав прямо в копицю сіна біля покинутого села. На щастя для неї дим від вогню помітила практично єдина мешканка, травниця Консепсьйон, ісп. «Консепсьйон, зачаття! Збережи, Господи, дитинко, хто ж тебе так? Невже цей тричі проклятий демон Іоанка Забрухас і до тебе дістався? Будь проклятий кожен день на землі!» Заголосила абсолютно сива бабуся і вилила дерев'яне відро води прямо на тіло незнайомки, що корчиться в судомах. Лише на третю добу Вікторія опам'яталася та прийшла до тями в убогій кімнаті, напівзакопаній у землю хатинки. Крім жорсткого лежака, масивного дерев'яного столу та кількох невеликих скриньок з меблів майже нічого не було. У найдальшому кутку стояла цегляна піч із природного каменю, а на багатті шкварчало в казанці дуже смачне, судячи з запаху варево. Господиня щось наспівуючи розвішувала на тонких ляних мотузках оберемки польових трав. Хоча й без того майже вся притолока була обвішана різнотрав'ям, що сильно пахло. «Де я знаходжусь? Який зараз рік? Хто ви така?» Ледве чутно мовила дівчина пересохлими, потрісканими губами. Все худорляве тіло дівчини було вміло перев'язане білосніжними ганчірками, що тхнули чи тополином, чи валеріаною, швидше за все і тим, і іншим.
«Ну нарешті Діва Марія почув мої молитви.
Ти, люба моя, після больового шоку від пожежі, напевно, пам'ять втратила. Але не бійся, волею Господньою все згадаєш зараз 1609 від Різдва Христового. Ми знаходимося в каталонському селі під назвою Саент, що розташоване на півночі Іспанії. Хоча я сама жителька півдня, та родом з Андалусії, шляхи Господні охохох так, про що це я? Чула, мабуть, про страту відьом у тутешніх місцях. Їх бідолашних більше 30 засудили до повішення, а перед цим катували ізуверськими способами. Моя рідна сестра Енкарнасьйон, ісп.
Енканесен, втілення, теж потрапила в чіпкі лапи інквізиції, лише за те, що кота вдома чорного тримала та повитухством на життя заробляла. Упокій, Господи, її безгрішну душу. тебе як звати величати, з яких країв будеш, бідолаха?
Може, що пам'ятаєш?
Я, мене здається, звуть
Вік.
Кане, нічого не пам'ятаю, суцільні уривки.
За що мені таке покарання?
Перед очима суцільний калейдоскоп крутиться.
Калей чого?
Ну та гаразд.
Не сумуй, люба, головне, що ти жива, зараз набирайся сил, а потім видно буде.
Мене клич бабуся Концепсьйон, я тут травниця місцева, лікуванням займаюся загалом. О, свята Марія Магдалина, Марія Магдалейне.
Нехай ім'я тобі буде Долорес, Іст.
Делорес, біль, що означає страждання чи біль, а їх ти вдосталь натерпілася.
Поки пам'ять до тебе не повернулася, то так величатиму тебе і буду.
Ти присядь, сонечко, та скуштуй юшки м'ясної, зараз у нас у селищі живності багато нічийної залишилося.
Та мені все одно, бабусю, кличте як хочете, голова зовсім нічого не розуміє, дякую вам, що життя повернули.
Тут у селі що морбув, ще якісь люди є.
Так після святої інквізиції тієї, біс би їх схопив, майже нікого і не лишилося.
Усі, кого слуги церкви не заарештували за доносами, зараз лісами та полями розбіглися, а хтось у місто подався.
Кому ж сподобається полювання по напраслині, неначе звірів чи шлях на багаття або на плаху.
Але це нічого, згодом може і повернуться.
Про мене стару зовсім забули, мабуть, що поспіхом, та й хатинка моя біля лісу стоїть. По бездоріжжю та під час сльоти, може, й полінувалися бабцю шукати, а так то, може бути, теж на мотузці бовталася.
Та що ж у вас за епоха така, суцільні звірства та дике середньовіччя?
Що жодного опору ніхто не чинить? До судів, може, якісь звернутися за захистом?
Про що ти, Долоре, скажеш?
Слова які дивні вигадала.
Ми як були рабами у тутешніх феодалів, так ними і помремо.
Хто ж проти влади і церкви піде?
За думки ті крамольні, можна запросто так у підвали на тортури потрапити. Ось тільки нещодавно мені далека рідня звістку донесла, суд за звинуваченням у чаклуенстві проходив у селі Сугаррамурді, що недалеко в провінції Наварре.
Так там стверджувалося, що практично всі чоловіки і жінки, у тому числі священики, займалися чаклуенством, причому у великій печері. Вважай, кожного десятого знищили без суду та слідства.
Жах, дикуенство.
Може, якому правителю поскаржитися?
Чого ж так і чекати, поки за тобою прийдуть та стратять?
Та вже скаржилися, сонечко, і не раз, тільки влада церковна та феодальна, як брат із сестрою, завжди домовляться.
Ось знову-таки в містечку Логроню під підозру потрапило в цілому все населення.
Зваж аж 7 тисяч душ, разюче число, правда.
Так майже 2 тисячі підозрюваних зізналися в чаклуенстві, майже 3/4 з них були діти, але майже всі пізніше відмовилися від своїх слів. У результаті за їхнім місцевим судом було засуджено 11 осіб, з яких 5 померли у в'язниці, доки чекали страти. Інші 6, 4 жінки і 2 чоловіків були живцем спалені на багатті.
Це ще дуже пощастило.
Скажи на милість, а що ти казала про якогось маркіза Карабаса, він що з благородних буде?
Ха-ха-хах.
Ніже цей мерзотник із священнослужителів рід веде.
Він справжній єпископ, а ще непримиренний мисливець на відьом, і звуть його Іван Казабрухас, будь прокляте його ім'я аж до віків, щоб це падло дристало та й дристало. Особисто його стараннями цілі села звинувачувалися або в брехні, або в чаклуенстві.
Щоб ти знала, за красу жіночу, рудий колір волосся, надмірну бідність, або за наявність в будинку кота чорного могли напраслину звести і під тортурами в чаклуенстві зізнатися.
А далі, сама розумієш, не дай нам, Боже, потрапити в його чіпкі лапи.
Ти ще, мила Долорес, це якщо хтось питатиме, так кажи, що моя онука від гріха подалі, а то в бісову годину донесуть падлюки.
Хто б знав, наскільки вона мала рацію.
Розділ 2.
Що ти, брате мій у Христі Сальвадор,
Сальвадор, рятівник, такий зворушений, невже побачив Божу благодать на власні очі, де медяк золотом покрився?
Та ні, казабрухасе.
Звістка прийшла з села Сейнт, де владою церковною ми нещодавно добряче прорадили сили бісівські.
Ну і що, відьми, яких ми втопили, а потім повісили, раптово ожили та дупи оголили.
Та ніж преподобний, лісник, що донос нам тоді написав, знову голубом звістку надіслав там-там.
Чого ти там бубонеш, Сальвадор, далі? Мені такий боягузливий помічник ні до чого. Ти випадково не в конверсоси перевзувся.
Дивись мені.
Може виявитися, що ти перебуваєш послушником у таємних юдеях.
Ха-ха-ха-ахах. Упаси, господи, про що ви говорите, що за дурниці?
Ніколи новообраним не був.
Я – справжній католик із останніми рішеннями королів Фердинанда та Ізабелла взагалі не згоден.
Так, але як ти чудово знаєш, їх підтримав сам папа Сікст IV, дозволивши короні заснувати інквізиційний трибунал, що складається з двох чи трьох священиків віком від 80 років. Причому монархам віддавали повну владу над інквізиторами.
Як тобі таке?
Імовірно, король Фердинанд вважав, що розслідування нічого не виявить, оскільки в його оточенні було багато таких конверсос, перевертнів, підстав не довіряти, яким у нього не було. Але він, на жаль, помилився. Інквізитори виявилися заваленими величезним обсягом доносів, головними мотивами яких було зведення рахунків та пристосуванство.
Як завжди, начальство нісенітницю придумає, а нам розгрібай все потім.
Чого там чути від цього козопаса Кабреро?
Лісника.
Він пише, що нещодавно з неба зірка впала, та просто в стог, а звідти жінка з'явилася в полум'ї Геїни Вогняної.
Ти чого несеш, бісівське плем'я? Матері твоїй ковінька.
Твій лісничий, що браги перепив чи мухоморами об'ївся.
Як таке може у тверезому розумі здатися?
Ну а далі що?
Нічого більше, думаю, що від страху чкурнув він звідти, аж надто почерк кострубатий був та нерозбірливий, але про всяк випадок, думаю, туди загін найманців-хрестоносців треба відправити.
Правильно мислиш, брат, перескажи десятнику моє розпорядження розібратися на місці та когось обов'язково повісити, якщо там хтось з живих залишився.
Не годиться давати погані бісівські рости знову.
Пам'ятаєш Монсеррат Кабальє?
Ту, що назвали на честь Марії Монсеррацької, та найбільше шанується в Каталонії чудотворної статуї Діви Марії з монастиря на горі Монсеррат.
Так само її, чого ми тільки з нею не робили в підвалах тортур, диба, іспанський чобіт, залізна діва. Все те мале, але необхідне, що змусило тіло спотворити, а демона вигнати в його чертоги, очищаючи душу грішну.
Так-так, єпископе. Мені її шалені очі і несамовитий крик досі ночами спати заважають.
Нам дуже пощастило, що король Фердинанд призначив фра Томаса де Торквемаду генеральним інквізитором більшої частини Іспанії. Лише за його мудрої участі були вироблені певні правила розгляду доказів та процедури інквізиції, включаючи тортури, а також організацію її відділень у основних містах. Минуло вже 3 місяці, село поступово почало оживати від попередніх потрясінь. На вулицях стали з'являтися люди та дерев'яні візки, що везли домашній скарб. Вікторія вже самостійно могла ходити і навіть робити нескладну домашню роботу. Короткий їжачок рудого волосся почав переливатися на світлі, привертаючи зайву увагу. Довелося голову накрити беретом, через що худорлява постать дівчини в безглуздому камзолі більше була схожа на хлопчачу. Дні йшли своєю чергою, дівчина за допомогою бабусі поступово почала розбиратися в траволікуванні, а одного разу навіть брала участь у процесі запліднення однієї зрілої іспанки.
Ну як взяла участь?
Практично, просто стояла повністю оголеною, відкривши рот від подиву, бо дивовижнішого способу їй і здатися не могло. У цей момент травниця смикала пріабдонора заплідника,
дитину під 2 метри, з кулаками, мов молотами, але з дурнуватим виразом на обличчі, який витріщався на дівоче тіло, жадібно ковтаючи слину. «Чуєш, мила, нахилися перед хлопцем, а то в мене рука вже оніміла, а буено, ісп. Хороший, добрий, все ніяк чоловічу рідину мені не видасть. Ти це вчися помаленьку, може в житті стане в нагоді. Не дивись, що він трохи не в собі, це не спадкове, просто дитиною голову застудив, коли батьки померли в зимові холоди. Ми його всім селом виховуємо та підгодовуємо селище у нього, що у бика. Нещодавно цей хлопчина віз із сіном на плечах перенести через ставок зміг одного разу. Нашого юродивого тільки по голові бити не можна, одного разу наш коваль його огрів по пеєній справі і все, нема більше коваля.
В сраці більше розуму має, ніж в голові.
Ну, та найголовніше, пріяп у нього здорованний, кобилець покривати зміг би за бажання і насіння для запліднення багато. Запам'ятай, рідину гарячу в жінку вливати треба, тоді ймовірність зачаття сильно зростає. Моя сестриця Енкарнасьйон, коли молодша була та менш соромливою, так і зовсім ротом насіння збирала, а потім в соломинку дула, наповнюючи вмістилище життя жінки її справжнім змістом.
«Буейноу кваїри коумер, ебуеле консіпсин. Буейноу і ес буейноу. Буено хоче їсти, бабуся Консепсьйон. Буено гарний».
Забурмотів кріпак і відразу отримав у руки цукровий льодяник. Блаженно посміхаючись, він став його обсмоктувати, а потім потужно викидати біля сту рідину у глечик.
«Тепер іще дивись, Долорес, уважно. Може, я згодом передам тобі всі наші сімейні таємниці лікування?»
«Не годиться забирати їх із собою в могилу, і так люди емеруть, що мухи, а лікувати нема кому.
Лікарі придворні все більше гроші беруть величезні за свою працю, а окрім як кровопусканням та хресним знаменням нічим і не лікують тьхути, вибач мені, господи».
Говорячи це, бабуся Консепсьйон ще вище піднесла до хлопцю глиняну склянку, що смикався від оргазму, наповнюючи її спермою. Потім вона нахилилася між розчепірених ніг клієнтки, де заздалегідь було закріплено дивне пристосування з тонкою соломиною та лійкою на самому верху, куди вона й вилила весь вміст до кінця. «Ти, дівочко, ноги-то підніми вище, та потримай довше, зараз ми в тебе цю свіжу, гарячу рідину увіллямо, і ти з Божою допомогою завагітнієш. Знаю-знаю, що з чоловіком у вас ніяк не складається, ось тому цього хлопця і привабила з нагоди.
Морда, хоч пацюків бий. Ти, головне, мужику своєму нічого не розповідай, зайвим це буде. Скажи, що, мовляв, знахарка відварами напувала, а ти й понесла після цього.
Населення відновлювати треба після бузувірства інквізиції, тьху-тьху, знову говорю зайве. Не хочеш, Долорес, у соломинку дунути? Вважай, життя нове вдихаєш в утробу матері.
Чого киваєш?
Бачу, що хочеш, але соромишся, нічого життя і не такому навчить, чи нам, жінкам, цього не знати бідолашним. Пам'ять до нашої героїні поверталася поступово, але більше щодо фізичних рефлексів. Коли на неї біля колодязя напав зголоднілий бродячий собака, то мандрівниця в часі не тільки не злякалася, а блискавично підстрибнувши, зробила настільки потужний удар з розвороту п'ятою, що бідна животинка жалібно верескнувши полетіла в сусідню огорожу, проломивши її наскрізь.
«Нічого собі!
Я, виявляється, і так можу!» Зашепотіла вона тихо, боязко озирнувшись на всі боки. Вдруге її надзвичайні навички проявилися, коли вночі дівчина почула тріск зламаної гілки за вікном, і вона тінню ковзнула в тому напрямку. Побачила величезного мужлана з сокирою, що заглядав у вікно, ще й затягнутого напівпрозорою козячою шкірою. При цьому руки, ніби самі по собі намацали інвентар для вибивання зерна, одна палиця була довша, а друга коротше, перев'язані міцною мотузкою. Не інакше злодій чи чогось гіршого, вбивця промайнуло в голові у дівчини. Коли незнайомець гострим кінцем підтягнув дерев'яну клямку і спробував увійти в прилазник, то йому на голову неслабо прилетіло. Точніше буде сказати, прилетів потужний удар держака в задню частину потилиці. З глухим звуком грузне тіло завалилося на земляну підлогу і голосно крякнуло. Через кілька хвилин пов'язаний хитромудрим вузлом, з кляпом у роті, чоловік сидів спиною до товстого стовбура дерева на околиці лісу і шалено блимав зляканими очима. «Запитую один раз, а потім тобі стає дуже-дуже боляче», якимось чужим для себе голосом зашепотіла Віка прямо йому у вухо, причому навіть не захекавшись, поки тягла цього борова по високій траві. «Хто ти такий, шельма, і якого рожна тобі від нас із бабусею Консепсьйон треба?» запитала вона майже лагідно. Потім висмикнула кляп і, не дочекавшись відповіді, настільки стрімко вдарила своїм вказівним пальцем здоров'яка в область сонячного сплетення, що з його очей бризнули сльози, а він майже задихаючись просипів. «Я випадково це, будинком помилився, мені треба було до сусіда зайти за сіллю». Другий хльосткий удар по вухах був не менш болючим. Якби дівчина не закрила нічному гостю знову рот кляпом, він би точно налякав не тільки половину села, а й усю лісову живність теж. «Значить, у гості любиш ходити з котеняка вночі та з сокирою, коли тебе не запрошують?»
«Бодай би емтя мати була радше на кропиву тебе висцяла, ніж мала емтя нещастя породити. Вчитимемо цього виродка зараз вічливості і говоритиме він тільки правду».
«Ось навіть не знаю, звідки це з мене вилазить, але вже відчуваю ейфорію з розв'язування мови противнику». Після цих слів її очі блиснули в обличчі місяця настільки люто, що в чоловіка почалася гикавка, а коли дівчина стягла його штани і піднесла гострий край трофейної сокири під мошонку, то й мимовільне сечовипускання. «От чого ви, мужики, такі хистки? Ми, баби, народжуємо в полі, а потім на роботу йдемо, ви тільки гадати вмієте, засциканець БРРР. Ти будеш говорити, дурилка картонна, чи все ж таки тобі зробити, бобо?»
«Киваєш ствердно, значить розумію, що так каже падлюча дупа».
Коли ганчіркова затичка покинула його рот, чоловік затараторив, немов кулемет Максим на полі бою, хоча що це таке дівчина пам'ятала дуже неясно.
«Пробач мені, відьма, лісник я. Кабреро, кебрероу, козопас, біс поплутав, точніше слуги господні змусили тортурами змусили доноси писати та добрих людей обе, мовляти, не знав, що творю, щиро кажу, ось тобі хрест. А щоб твоєю мордою просомолотили?»
«Все заткнися, нічого не зрозуміла, ти чого до нас вночі приперся, убити хотів чи пограбувати?» «Так, кажу ж, біс поплутав. Мені було наказано самим помічником єпископа, Сальвадором, стежити за місцевими, а всіх неблагонадійних йому описувати. Те, що недавно на полі в жіночому обличчі з неба скинулося, я випадково побачив і навіть спочатку дрападав. Думав, що здалося. Ну, а потім самому цікаво стало, що за руденька онука у бабки раптово з'явилася. Може, ти сама і є, а може... чистокровна рідня відьми Енкарнасьйон, що за відьомське лікування на площі повісили. Ось і вирішив перевірити ще раз, вже напевно сюди хрестоносці скачуть, а чого їм говорити я до ладу і не зрозумію, трясця твої матері, трясця, це лихоманка, висікти зможуть. Насправді в голові цього літнього чоловіка були зовсім інші думки. Знаючи напевно, що він прирікав молоду дівчину на явну смерть, лісник вважав за можливе перед цим її грубо зґвалтувати, оскільки останнім часом тільки молоді тіла і могли пробудити в ньому сексуальний інтерес, незалежно від статі потенційної жертви.
«А щоб тебе підняло і гепнуло, вертіло?»
«Стукачок, значиться, пацюк мерзенний, людей на загибель шлеш і нічого тебе не мучить ночами. Про нас уже встиг візок накатати. Чого мовчиш? По очах бачу, що встиг, а інакше чого цим бузувірам сюди їхати?
Ну, за заслугами і нагорода буде.
Передавай там у пеклі, що справжній воїн бореться не тому, що він ненавидить те, що перед ним, а тому, що любить те, що позаду нього, вже й не пам'ятаю, хто сказав». Хлісткий удар в область шиї пробив горло, крізь яку вивалився язик, а тьмяні очі місцевого юди закотилися з невимовним здивуванням. Розділ 3. У цей самий час У похмурих катівнях замку Святої Інквізиції священики тортурами домагалися зізнань у брехні чи чаклуенстві від абсолютно невинних в'язнів, серед яких були жінки, чоловіки і навіть діти. Наступник інквізитора Торкве Мади кардинал-архієпископ Толедо Франциско Хіменес де Сізнерос зробив багато для реформи інквізиції. У результаті іспанський суд став, можна сказати, справедливішим і більш поміркованим. Страти та тортури були явищем досить рідкісним. Укомплектована добре освіченими професіоналами-юристами, іспанська інквізиція стала одним із найефективніших і наймилосердніших судових органів Європи. Звісно, ситуація не була ідеальною. Відомі випадки масових опорів суворим рішенням суду. Так у 1504-1506 роках інквізитор Лусеро в Кордові засудив до страти сотні людей за звернення до юдаїзму. У відповідь спалахнули повстання, внаслідок чого Лусеро довелося тікати. Смердючий запах горілої людської плоті, нудотних випорожнень і нестямні крики болю робили це місце справжнім пеклом, що насправді ним і було. Ізувери в чернечих рясах з напівбожевільним поглядом отримували єзуїтське задоволення від страждань нещасних в'язнів і, здавалося, були схожі більше на прислужників Люцифера, ніж Ісуса. Окрім іншого, деяких в'язнів ще гвалтували, не дивлячись, чоловік це був чи жінка. За всієї видимої святості деякі священнослужителі не грабували задовольняти свої сексуальні уподобання всілякими збоченнями. Особливо в цьому досягли успіху два найбільш жорстокі садисти, які насолоджуються цією шаленою вакханалією в повній мірі.
Гордо, Гордоу, Товстий, Ітикальво, Келвоу, Лисий, відбери найрозторопніших воїнів, та їдьте в відмінське село Саент, де ми пару місяців тому славно порозважались. Та розберіться з доносом лісника Кабреро. До речі, чи йому минулого разу заплатили 30 срібників за послуги?
Мовив помічник Сальвадор, сильно скривившись, він рідко спускався в катівні, а потім довго мучився безсонням від тих кривавих картинок, що траплялися йому на шляху.
Звичайно, заплатили монсеньор. Відводячи вбік ока, пробубнив товстий чернець і висякався в поділ свого чернечого вбрання, через підвальну вогкість у нього виробилась хронічна нежить. Помічник єпископа був насправді прихований від усіх конвесас новонаверненим у католицьку віру. Святіший чернець був по суті людиною незлісною, десь навіть ем'якотілою, але останні нововведення в закулісних ігрищах церковної єпископської та папської інквізиції, а також узурпаторства королівської влади, вносили свої зміни в особистості священнослужителів, додаючи з часом ці душі в пекельний котел. Крім того, не варто забувати, що Іспанія, більша частина якої протягом восьми століть перебувала під владою арабів, багато в чому відрізнялася від решти Європи. Місцеві правителі були змушені лавірувати та створювати умови для мирного співіснування різних конфесій. Саме тоді виникло таке поняття, як конвайшансая, що означало здатність мусульман, християн та іудеїв жити разом. Однак поступово хвилі антисемітизму, що прокочувалися по всьому континенту, проникли на Іберійський півострів. Влітку 1391 року в Барселоні та інших містах озлоблені городяни вривалися в єврейські квартали, ловили юдеїв та пропонували їм на вибір хрещення чи смерть. Нічого не нагадує. Більшість воліло хрещення, тобто стати конвесас, новооберненими. Так виникла нова частина суспільства в етнічному та культурному відношенні єврейська, а в релігійному – католицька. Публічні спалення, в основі яких часто лежали кричущі брехливі свідчення, небезпідставно лякали всіх. Навіть папа Сікст IV намагався зупинити цю жорстокість. Він наказав єпископам взяти пряму участь у всіх майбутніх судах. Їм слід було забезпечити повагу до встановлених церковних норм правосуддя. Почувши про наказ папи, король Фердинанд розлютився.
Він написав голові всіх церков про своє незадоволення та відкрито висловивши припущення, що понтифік підкуплений золотом конверсос. І надалі всі дії інквізиції узгоджувалися лише з іспанськими монархами.
«Бабуся Консепсьйон! Прокинься, миленька,
Нам треба терміново бігти, сюди їдуть інквізитори. По нашій з тобою душі.
Не кричи, оглошена, я чудово тебе чую.
Ну, чого їм тут робити, і так майже половину села винищили, щоб їм порожньо було душо губам.
Найби їх пранці з'їли.
Так я ж говорю, що саме тебе і мене хочуть схопити, мені про те лісник проговори.
Чого замовкла, Долорес?
Коли це ви встигли з нашим лісовим козопасом познайомитись серед ночі?
Говори, не відводь очі.
Чого він тобі наплів із п'яна, вилупок?
Та випадково якось вийшло.
Я шум почула за вікном, визирнула, а він там щось про хрестоносців бурмоче та про те, що нас з тобою на плаху треба притягнути.
Ха-ха, дівчинко моя, не бійся цього забулдигу, він і мухи не скривдить, адже я його дружину лікувала і дочок травами.
Кого-кого, а нас він точно не здасть, хоча після їхньої смерті від холери, наче дивний став.
Благаю, повірте мені на слово, нам потрібно рятуватися, негайно.
Все, втомилася я від тебе, дурепа, навіть якщо це і справді це так, то стара я вже бігати та ховатися.
Все одно знайдуть, а за втечу ще й під тортури потрапити можна.
Краще одразу в петлю, або з каменем під воду, як тих нещасних.
Ось тобі дійсно треба сховатися, аж надто ти дивовижно виглядаєш, та ще й говірка явно не місцева, зададуть пару запитань, а ти толком то і не відповіси, вибач, рятуйся одна.
Мені потім легше чого придумати.
Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а один язик, щоб менше говорив.
Біжи, кажу.
Сховалася Вікторія дуже вчасно, буквально перед носом добре озброєної армії бузувірів.
Півсотня чоловіків, одягнених у легкі кіраси, на конях та возі кибиці зі священнослужителями, проїхала дерев'яним мостом буквально за пару хвилин до того, як там уподобала місце схованки дівчина-втікачка.
Початковий план втечі в ліс вона відкинула одразу, тому що тутешніх місць абсолютно не знала, та й наявність собак могла звести на нівець будь-яку втечу. А так, пройшовши по воді прямо від хатинки, дівчина збила б з пантелику наймайстерніших шукачів.
До речі сказати, пару собак таки бігло в кінці колони, оголошуючи околиці неприємним гавкотом та скавчанням.
За той чималий час, що був у нашої героїні, вона зуміла озброїтися вельми ґрунтовно.
До палиці для вибивання зерна додалася дуже важка сокира лісника і його майстерно заточений ніж, більше схожий на мачете.
Ще дівчина знайшла в покинутих будинках кілька іржавих серпів та дерев'яні вила із залізними насадками на кінці.
У напівзруйнованій кузні знайшлося з півдесятка підків і важкий молот.
Що з цими трофеями робити, втікача поки ще не вирішила, але про всяк випадок під міст потягла.
Сидячи майже по шию у воді, Долорес тихо молилася, щоб її старенькі рятівниці дали спокій, але боги не почули благання.
Вже невдовзі вона з жахом спостерігала, як закривавлену бабусю Консепсьйон потягли за плечі на центральну площу, а там уже на швидку руку почали зводити на стіл зі стовпом і обкладати його сухим хмизом.
Ні, тільки не це. За що ж таке звірство безвинній людині?
Закричала вона, але в загальному гомоні односельців, що вже збиралися, та малолітніх роззяв її так ніхто і не почув.
Або дай би цих ченців чорти вхопили. Отже, сволота, краще вже мене нехай спалять.
Стала бурмотити біглянка, що вже тремтіла від холоду води, та наливаючись невимовною злістю.
Мозок ще кричав про пощаду, а тіло почало включати всі бойові навички, що вона вібрала під час подорожей у часі та просторі.
Коли травницю прив'язали мотузками до дерева, настала гробова тиша.
Навколо місця страти стояла півкільцем низка воїнів із виставленими у бік натовпу гострими піками.
Все це здавалося дівчині якоюсь дешевою постановкою в театрі.
Але, коли інквізитор гордо зачитав текст звинувачень у чаклуенстві, а другий священик Кальво запалив смолоскип, народ заворушився, немов тісто, що збивається, вигукуючи принизливі слова.
«Відьма! Спалити відьму Консепсьйон! Краще повісити!» втопити та повісити.
Лише велетень добряк Буено стояв, безглуздо таращачи очі на всі боки і бурмотячи підніс кілька фраз іспанською «No talks a la Ebuele, yes Buene».
«No talks a la Ebuele, yes Buene». «Не чіпайте бабусю, вона гарна».
Рука палача інквізитора ще не встигла опуститися до настилу, щоб підпалити дерево, як його голова тріснула, наче кавун від влучного китка сокири. Тіло тільки завалювалося на спину, як у горло другого монаха ізувера встромився іржавий серп, практично відокремлюючи його голову від шиї. Крики жаху заповнили всю площу і почалася загальна паніка. Абсолютно розгублені стражники збилися вкупу, не розуміючи, що зробити, і дивлячись на свого капітана, бо вперше потрапили в таку халепу. Зазвичай селяни, наче покірні вівці, чекали на свою долю, лише читаючи молитви або шепочучи прокляття, а тут таке. Лише коли в спину їх командира встромилися вила, практично ламаючи хребет, а його помічника оглушило ЗВС-кою важких підків, стражники кинулися в пошуках невидимого ворога, намагаючись зловити хоч когось. За цей короткий час практично ніхто так і не помітив, як зі стовпа зникла побита травниця і хтось майже невидимий зламав кувалдою спини двом службовим вовкодавам, ховаючись у натовпі. Вікторія в чоловічому одязі тягла свою ношу доти, доки від втоми в неї не стали підкошувати ноги, а в очах не застрибали кольорові зайчики. Пересохле горло бурмотіло якийсь нескладний набір слів. «Добре живе на світі Вінні-Пух», від того співає він ці пісні вголос і не має значення, чим він зайнятий.
«Бабуся Концепсьйон, ми нарешті відірвалися від погоні. Там попереду я бачу хатинку лісника, тільки прошу не вмирай. Ми виберемося. Обов'язково виберемося».
Коли майже втрачаючи свідомість від втоми, дівчина поклала повитуху біля порога і нахилилася, щоб послухати її дихання, над головою пролунав голосний чоловічий голос. «Ось уже воістину Sancta Simplicitas, lat Sancta Simplicitas, свята простота, думав хлоп, що ми вас тут не знайдемо».
«Так запам'ятай, ми не тупі найманці єпископа Іоанна Казабрухаса».
«Ми є інквізиторами з відділу розслідувань єретичної гріховності Святої Інквізиції, інквістау хаєретика і правитейтис сенктем офісаєм».
«Я головний інквізитор Івет Еролес. Наша служба призначена для боротьби з єресію. Вона все завжди знає та всіх завжди знаходить».
«Для початку ми тебе посадимо до запеклих карних злочинців, а коли їм набридне з тобою бавитися, інквізитори швидко розв'яжуть тобі язика, як і багатьом іншим. Переконаний, навіть через століття про нас не говоритимуть, що ми онуки відьом, яких вони не змогли спалити».
«Хоча ні, ще час терпить. Наразі підсмажимо тобі п'яти, а бабу посадимо на кілок, якщо вона ще не здохла, і ти все розкажеш навіть про те, про що й сам не знаєш.
Слово може врятувати людину, слово може і вбити». Останні слова дівчина вже не чула, знепритомнівши. Вона навіть не відчула, як її тіло закинули у віз із ржавою кліткою на вмираюче тіло бабусі Концепсьйон.
Поруч сидів пов'язаний і побитий хлопець Буено, бурмочучий безперервно «Тенко доулоур, ебуеле, асіастет». «Мені боляче, бабусю полікуй».
Розділ 4. Дівчині снився дивовижний сон, вони сиділи з учителем на березі ставка, дивлячись на зграйку диких качок, що пропливала повз них. Боджинг явно з гордістю зняв з себе чорний пояс, який через багато років вже був швидше коричневим, і урочисто вимовив:
«Цей пояс мені подарував мій батько, а йому – його дід. Він передається з покоління в покоління найгіднішим воїнам із нашого роду.
На жаль, я не зміг вручити його своїм дітям», по щоках цього суворого сивого чоловіка потекли сльози, але ніби не помічаючи їх, він продовжив:
«Запам'ятай, мила, я вчу тебе не вбивати, а захищатися та захищати інших.
Де б ти не була, не піддавайся спокусам, владі, багатству та обжерливості. Якщо перше зруйнує твою душу, то друге – твоє тіло.
Вікторія прийшла до тями від сильного болю в області паху, шкіра спини саднила від подряпин і холодної поверхні брудного полу. Жахливий запах поту і людських випорожнень мало не довів її до нудоти, бо вона нічого не їла з учорашнього дня, то тільки закашлялася, повільно розплющуючи очі. У напівтемряві сирої камери, більше схожої на печеру, важко вгадувалися неясні тіні співкамерників.
«О, пана!» Отямився, точніше, отямилася крихітка.
Загугняв голос майже біля вуха, а чиїсь кістляві пальці дуже болісно смикнули за волосся в паху, через що вона скрикнула, навіть сльози бризнули на щоках.
«Відчепися, бовдур, а щоб твоя срака по шву розійшлася! По-доброму попереджаю, не перетворюйте зайця на вовка!»
«Чого-чого?» «Сеньори, ви чули, ця благородна дама, яка сховалась у чоловічий одяг, нам загрожує.
Яке вам так? Чого ти нам зробити можеш, дурепа безпорадна, гола та напівжива?
Скажи краще, чого ти в нестямі себе канеко обзивала? Що вузькооким купцям мохнатку свою продаєш?
Повія, по очах бачу, повія.
Нічого не розумію, які купці. Чому все тіло страшенно болить?
Хоча, здається, вже здогадалася, значить, гвалтували мене всім стадом тварюки. Ха-ха-ха-хах. Ти нас ще сама просила.
Скажи спасибі, що ніхто крім нас не знає, що ти сеньорита, бо давно б у казарму стражникам дісталася. Там мужиків із півтори сотні буде, вони пристрасть як новеньких люблять.
Добами гвалтують у всі доступні місця, а після суду інквізиторів тебе ще ченці напівбожевільні покалічать.
Додав ще один кашляючий бас.
Тобі, дівка, ще пощастило, що настільки чортова дюжина, а ще пару днів тому було вдвічі більше.
Це просто на нас мотузок не вистачило.
Що, правда, шибеники?
Чоловічі голоси зареготали цим жорстоким жартом. Думаю, ти судячи з усього, бігинка, чув я про таких дев-монахінь з Німеччини.
Чуєш, ти, мабуть, по-справжньому з мужиком і не жила, аж надто все у тебе там вузько було. Так тепер радуйся, наразі відро зі свистом пролітає.
Знову регіт.
Чуєш, братва?
Мені минулого тижня також попалася мандрівна бігинка, вже наскільки холодна була спочатку, а коли ножичок до горла приставив, так пестила, так репетувала, немов портова повія, шкода на третю добу померла від пристрасті, знову чоловіче іржання, а хрипкий голос промовляв: «Точно-точно, я недавно чув, що прямо над нами цих віруючих простушок у камерах тримають. Ох! Там мордують жінок і в хвіст, і гриву не тільки інквізитори, а й вся королівська варта.
То це ви мене гвалтували, виродки?»
Сухими губами прошепотіла дівчина і стала повільно підніматися на ноги, відчуваючи, що лють її просто зараз розірве навпіл, а кісточки на пальцях побіліли, налившись свинцем. Коли вона майже встала, у дівчини почала поморочитися голова, а з неймовірно розтягнутого лона полилася вияска, гидко пахнуча рідина.
«Дайте попити води, покидьки, а потім я вам покажу, на що здатна. Побачите небо в діамантах, погань. Волоцюги бісові. Так пий, мила, хочеш зі стіни вологу злизуй, хочеш з відхожого місця черпай, а хочеш я тобі сам у рот напружу».
Промовив хтось зовсім поруч, всі знову зареготали, а на дівчину бризнув струмінь гарячої сечі. Подальше в очах грабіжників, вбивць і гвалтівників стало виглядати як божа кара, звичайно, у тих небагатьох, хто вижив чи залишившись назавжди калікою. Натреноване тіло закрутилося юлою, що майже не вловлювало рух поглядом. Першого реготана Вікторія відправила на вищий суд без черги, проломивши йому грудну клітку п'ятою. Тому, хто її поливав випорожненнями коротким відростком, вона впечатала підйомом ноги з такою силою, що поняття яйця не круті набули не вигаданого образу, а вже явного. Коли на неї накинувся найбільший представник кримінального стану, норовлячи ніби ведмідь охопити її лапами.
Віка підстрибнула високо в повітря і, відштовхнувшись від стіни, зробила сальто через голову, схопившись за брудне довге волосся нападника. Від чого всі почули неприємний тріск хребтів, що ламаються, а грузне тіло безмовно повалилося прямо в відхоже місце. Протягом півгодини Емастеєва бестія трощила все і всіх, ламала руки за точками, що тяглися до неї, розбивала колінні шашечки, вдавлювала пальцями кадики і очі, безжально позбавляючи чоловіків переваг, завдаючи ударів у промежину. Лише коли в камері не залишилося жодного тіла, що ворушилося, войовниця заспокоїлася, присіла на коліна і гірко заплакала, бурмочучи немов заклинання.
«Ну за що мені таке? Хочу додому, хочу згадати все своє минуле життя».
Невже воно все складається з принижень, страждань, підлості та брехні? Невже я справді справжня Долорес, що означає біль?
Через пару хвилин Вікторія на силу підповзала до глечика, що стояв на підлозі, і напилася жахливою на смак води. Стогнучи від болю в усьому тілі, вона на силу натягла на себе чоловічі ганчір'я і лягла під трухляві нари. Як виявилося, дуже вчасно, тому що вже чувся сухотний кашель кремезного стражника, скрип віконця для годівлі і нарешті скрегіт ключа в замку.
«Сто чортів в печінку!»
«Що тут кахе-кахе відбувається?» «Чому всі кахі-кахі лежать на підлозі, та ще в крові, вищопадлючі діти, один одного поріза?» Договорити він не встиг, так як у його колінну чашечку було завдано настільки потужного удару спітнар, що чоловік дико заволав, падаючи на спину, і вдало врізався з неприємним тріском головою об одвірок, сповзаючи по стіні на підлогу.
«Ей, хати си обача кров!»
«От як дивно вийшло, прямо свято якесь, мені час на вихід», прошепотіла втікачка і, замкнувши ключами камеру, підняла дерев'яну палицю охоронця. Після, оглядаючись на всі боки, тихенько прокралася по затемненому коридору нагору.
Коли вона перейшла слизькими кам'янистими сходами на верхній поверх, то навіть заплющила очі від яскравого освітлення.
Поступово очі звикли, але те, що вона побачила, краще не бачити ніколи. Величезний зал складався з багатьох кліток, вогнища посередині і знарядь тортур. Між ними дуже швидко снували ченці, тягнучи або несвідоме тіло, або благання не робити боляче.
Більшість в'язнів складалася з жінок, деякі навіть виявилися вагітними, їх якраз гвалтувала четвірка стражників з обох боків одночасно.
«Так ви одною сракою на два базари!»
Гнівно зашипіла Вікторія, кидаючи палицю в голову найближчого садиста та проламуючи йому череп. Стиснув губи, месниця зняла два короткі мечі зі стіни. Раптом, немов спалах блискавки, боляче вдарив по очах, проносячи картинки минулого чи, можливо, майбутнього. Дівчина металася по арені, наче загнана лань. Зовсім поруч просвистів дротик. Ось просто біля ноги встромилася в пісок стріла, потім інша. Кріскентія всіляко намагалася втекти від ворога, що переслідував її на рогатому звірі, чомусь він вибрав саме її для бою, не звертаючи уваги на інших бійців. Остаточно переконавшись, що втекти не вийде, дівчина, увірвавшись до лав сагітаріїв і порубавши їх на дрібну капусту, підібрала трофейний лук і першою ж стрілою пронизала шию нападника. Ворог завалився на бік, а бик ще довго тягнув його тіло, що вмирало, за ногу по всій арені, поки його не прикінчив інший дресирувальник.
Публіка знову почала захлинатися у своїй кровожерливості, голосячи на весь голос.
«Спартана! Спартана! 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 Спартана!
Спартана!» Коли видіння зникло, жіноче тіло з навичками досвідченого гладіатора влетіло в цю філію пекла на землі, немов вітряк, і почалися криваві жнива. Мечі оберталися, немов лопатів сильний вітер, завдаючи жахливих смертельних ран всім церковникам, хто забув про справжню віру, а лише виконував збочену забаганку папського двору.
Руки, ноги і голови відлітали в різні боки, що відсікалися вмілою рукою. Опіру як такого не було, бо в очах дівчини горів справжній вогонь помсти, чи може це просто був відблиск від багаття.
На щастя, на допомогу цим вурдалакам у рясах ніхто не з'явився, бо тут кричали майже постійно. Лише одного разу вправний стражник на вході встиг вихопити свій меч із піхавеї, маючи намір зарубати втікачку, але її невловимі рухи рук засліпили йому очі, а потім згорнули шийні хребці.
Наприкінці бою бранці, що самі звільнилися, накинулися на самого кровожарливого інквізитора і буквально руками розірвали його на частини.
Кричачи від радості, «Либертат! Грасіес адіоус! Салве ануейстро у Селведор! Свобода! Спасибі, Господи! Бережи нашу рятівницю!
Дякую тобі, мила, за це чудодійне звільнення!
Господь почув наші молитви, але нам треба терміново йти, я знаю потайний прохід.
Бувала колись тут за молодістю.
Чуєш мене? Ми вже знайшли ключі від підземель. Я настоятелька Есперанса, Есперанзе, Надія.
Як тебе звуть, рятівниця?
Почула дівчина, гублячи мечі на підлогу, що раптом поважчили і ледве чутно відповіла, мене звуть Вік.
Долорес, це ім'я мені явно більше підходить.
На жаль, фізичних сил у мене майже не немає, але залишатися тут точно не можна, ви, до речі, хто будете?
Там унизу карні злочинці про якихось бігинок говорили. Це взагалі правда, тут нас дуже багато зібралося, обіприся на моє плече і пішли, дівчино, а дорогою я тобі про нас розповім.
Блукаючи темними проходами, що освітлювалися лише чахлими смолоскипами, понад півсотні в'язнів, допомагаючи один одному, шкутильгали в пошуках виходу.
Есперанса хоч і захекалася, але жодного разу не збилася зі шляху, монотонно розповідаючи про свою громаду.
Наприклад, про те, що на відміну від більшості черниць, не менш побожні послушниці вели цілком мирський спосіб життя, без суворого орденського статуту і без вічної обітниці безшлюбності. Господарство вони вели спільно, настоятелька обиралася спільним голосуванням. Бігинки займалися благодійною діяльністю, працювали в лікарнях та притулках, збирали пожертвування. А також займалися торгівлею та ремеслом, не входячи при цьому ні до торгових спілок, ні до ремісничих цехів. Завдяки релігійній спрямованості вони звільнялися від сплати податків у міську скарбницю. До середини 13 століття конвенти та союзи біженок діяли вже більш ніж у 600 містах стародавньої Європи. Багато хто з них, особливо мандрівні бігинки, поширювали, як вважала свята інквізиція, шкідливі та небезпечні погляди, за що вони і страждали. Достовірно відомо, що в 14 столітті розбіжності між духовенством, союзами бігинок і бегардів, що складалися тільки з чоловіків, які також не бажали підкорятися статутам католицьких чернечих орденів, досягли свого піку. Незалежних бігинок оголосили єретичками, багатьох із них інквізиція спалила на багаттях. Інші, щоб урятуватися, вступали в чернечі ордени.
Розділ 5. Сальвадоре, брате мій, що чути по відьмі, яка нібито впала з неба?
Сподіваюся, ти послав туди наших ланцюгових псів.
Де звід канцелярії?
Та там, преподобний Казабрухасе, чортівня якась сталася.
За словами вцілілих найманців, напав хтось на них у селі Саєнт.
Більше того, найкращих інквізиторів прилюдно знищили, а кілька стражників разом із капітаном зазнали серйозних поранень.
Підозрювана в подібному чаклуенстві безлідно зникла. Помічниця відьми ніби повитуха була або травницею, її сестру ми встигли засмажити, а вона, на жаль, вціліла. Але найгірше, що там було помічено людей відділу розслідувань єретичної гріховності святої інквізиції самого папи під керівництвом Івета Еролеса, щоб йому порожньо було, та рачки лазити.
Диявол би їх усіх узяв. Тьху-тьфу.
Усі під нас копають і норовлять підлянку підсунути. Скрізь куди не плюнь, або стукачі короля, або ці служаки з дупи церковної. До речі, шановний, адже ти раніше в бібліотеці Ватикану працював і, напевно, уявляєш, що насправді означає інквізиція. Це латинське слово «інквістау», яке означає розслідування або розшук.
На відміну від звинувачення, Акісей Тау, і доносу, Данансаєї Тау, коли справа заводилася в результаті відкритого звинувачення або таємного доносу, у разі інквістау суд сам розпочинав процес на підставі підозрілих і запитував у населення підтверджуючу інформацію.
Все досить грамотію.
Достатньо, у мене від тебе голова захворіла. Недарма кажуть, що добрими намірами вимощена дорога до пекла. Ти, до речі, в курсі, що раніше судовий розшук практикував лише Королівський суд. Зараз же здебільшого папська церква, причому у боротьбі не тільки з єресію, але й з іншими злочинами, що входили до юрисдикції церковних судів, у тому числі з блудом і двоєженством. Ви, як завжди, маєте рацію, найсвятіший Іоанн, на сьогоднішній день найпотужнішою, стабільною і відомою формою церковного інквістау став інквістау хратикай правитейтес, тобто розшук єретичної скверни.
Ось-ось. Дідько б тебе взяв.
Дивися у самий корінь проблеми, а вона має здатність швидко поширюватися. Втікачі пробиралися похмурими лабіринтами більше години. Дехто з дівчат непритомнів, але з останніх сил знову всі збирались і йшли разом.
«Я бачу світло наприкінці тунелю!»
Закричав хтось із в'язнів, і кілька чоловіків, розштовхуючи слабеньких жінок, вискочили на свіже повітря. Коли ж вся низка полонених, що ледве трималися на ногах, буквально на карачках вибралися до сонячного світла, то побачили лісовий гай і невелике озерце. Майже всі кинулися у воду, жадібно ковтаючи рідину або омиваючи своє тіло та свої рани.
«Долорес, дівочко моя, як ти себе почуваєш?»
«Пий водички, ти зневоднена», – зашепотіла настоятелька Есперанса, черпаючи долонею прозору вологу, і потім почала вливати її в губи рятівниці. Лише через півгодини всі нарешті вгамували спрагу і трохи пожвавішали.
Частина бранців, переважно чоловіки, пішли у глибину лісу, інші, переважно бігинки, попрямували до рівнині.
Пройшовши не менше 10 миль, втікачі нарешті вийшли до ґрунтової дороги, але тут черговий удар долі мало не зламав їхню волю.
«Іменем короля, всім стояти на місці!»
«Хто такі?
Звідки йдете?»
«Ви часом не єретики, аж надто вигляд підозрілий!» Пролунали голоси позаду них, і жінки побачили 4 стражників на конях, а позаду них їхав віз із кліткою, в якій знаходилися якісь бранці та товстий візник попереду.
«Все, бабуся, це кінець, від Королівської гвардії нам не втекти, це, наприклад, тим п'яним нелюдам-ченцям», – заголосив хтось у натовпі, а настоятелька, перехрестившись, голосно крикнула. «Шляхетні сеньори, ми прості селянки, нас нещодавно пограбували, а багатьох зґвалтували. Прошу вас, покарайте лиходіїв, наведіть лад».
Вони втекли з речами на північ.
«Робити нам більше нічого, лиходіїв ловити, нам би цих доставити за призначенням. Та й не схожі ви на просто людинок, швидше за все єретички або цигани, а ми як їх не любимо. Хлопці, взяти їх та впхнути в клітку», —
наказав старший, і двоє стражників погрозливо опустили гострі алебарди, красномовно підкликаючи до себе.
«Не влізуть, їх багато.
На біса ми підрядилися допомагати цим церковникам. Не твого це розуму, дурень, може нагадати, що це був відділ розслідувань єретичної гріховності. Ланцюгові пси італійського папи за непослух і шляхетне сімейство багатіїв на підвал кинути можуть.
Кажуть, що навіть на самого Іоанна Казабрухаса зуби точать, а він вивів єретиків на чисту воду більше, ніж хто б не було.
Так чого скажемо капітанові, якщо не довеземо цих доходях у кліці?
Здохли дорогою, чого казати? Ось за цих пишногрудих відьом нам, напевно, винагороду видадуть.
Все, менше слів, викиньте дохлу стару та того божевільного, набрид він своїм ниттям. Вікторія здивовано повернула голову, почувши знайомий голос кріпака Буено.
«Буейноу кваїри коумер, ебуеле консіпсин. Буейноу і ес буейноу. Буено хоче їсти, бабуся Консепсьйон. Буено хороший.
коли сердиті стражники виштовхнули юродивого на курну дорогу і почали витягувати за ноги травницю, вона несподівано для всіх голосно застогнала.
«Зарубайте їх обох, нам свідки не потрібні. Тільки подалі від воза, щоб кров'ю не забризкати».
Тут служиві зробили найголовнішу помилку в їхньому безглуздому житті, один з них впівсили стукнув обухом сокири нещасного хлопця в чоло, намагаючись наостанок вдосталь познущатися.
Юродивий богатир заревів немов клишоногий ведмідь, ляснув у долоні і голова садиста луснула немов перестиглий кавун. Другого оторопілого стражника він кинув об стіну клітки з такою силою, що той, ламаючи кістки, намертво застряг між лозинами, пробивши гострим шоломом спину візника. Коли кіннотники, що залишилися живими, замахнулися на хлопця ззаду, намагаючись розрубати його навпіл гострими мечами, втрутилася Вікторія. Сил для серйозного бою у неї після всього пережитого було явно недостатньо, тому войовниця скористалася трофейною алебардою, вміло підрубавши ноги відразу двом коням і добивши гвардійців, що звалилися, вістрям відточеної сталі.
Як втекли? Куди вони могли втекти з найзахищенішого місця в Кастилії? Я особисто повішу командира варти на його ж власних кишках.
Репетував, мало не тупаючи ногами, Івет Еролес, прибувши за бранцем із села. Мілес Деар його теж вбили і ще 9 чол-чолвік разом з інквізиторами, бурмотів чернець з тремтячим підборіддям та заткуючи якомога далі від перевіряючого.
Так і знав, цей ваш епіскоп Казабрухас все довів до такого стану, пияцтво, розпуста, порушення дисципліни, явно проглядаються крамольні думки, а отже, на обличчя – брехня церкві. Добре, що я як відчував і двох свідків полонених відправив до королівського замку, там із них виб'ють усю правду.
Ми завжди, наша віра непорушна, це все наговори, забелькотіло відразу кілька винних голосів, але великий інвізитор перервав це блеяння баранів помахом руки і наче змій прошипів.
Запам'ятайте, нікчемні черв'яки, інквізиції підсудні всі і ваш преподобний Іоанн також. У разі підозри в єресі імунітет монархів і навіть церковних ієрархів не діє.
Згадайте приклад дона Санчо де ла Кабалєрія, арагонський грант єврейського походження, заарештований за звинуваченням у содомії. Цей зухвалець заручився підтримкою самого архієпископа Сарагоського і поскаржився на арагонську інквізицію в Супрему, Верховну Раду Іспанської інквізиції, а потім і в Рим.
Дон Санчо наполягав на тому, що содомія не входить до юрисдикції інквізиції і намагався перевести свою справу до суду архієпископа, але наш відділ отримав відповідні повноваження від папи і запроторив його до в'язниці. Дуже сподіваюся, цей єретик закінчить свої дні ув'язнення та особисто відчує на своїй дупі, що за злочин він скоїв.
Насправді, тільки Івет Еролес достеменно знав причину ненависті до єпископа Йоанна Казабрухаса та його підлих людей, бо саме вони були причетні до смерті його коханої дівчини Джован Ді Паоли у тому самому каталонському селищі під назвою Саент, що на півночі Іспанії.
Вікторії знову снився дивовижний сон, невідома місцевість, з напівзруйнованими будівлями та напівзруйнованим містом, на якому місцеві жителі обладнали кулеметні гнізда від усіх ворогів.
А посередині навіть обладнали капонір із зенітною установкою, що прострілював майже весь простір над ним.
Вилізти на міст можна було лише по мотузкових сходах, контрольованих охороною, та ще по платформі з лебідкою, на якій зазвичай піднімали великогабаритні вантажі для підтримки життєзабезпечення громади. У них було навіть кілька дизельних установок, які включалися, як правило, тільки вночі і тільки в разі надзвичайних пригод, аж надто важко було роздобути дизельне паливо, хоча багато хто говорив, що ще років 10 тому світлю ілюмінація на ними практично в нічний час не вимикалася.
Чого вони не врахували, так це небезпеку з боку неба.
Ні, не літаючих монстрів летях, хоч і вони періодично нападали з неприємними криками, а саме людей майже людей.
Чуєте? Наче хтось крикнув, не подобається мені це, тихо прошепотіла Віка, розштовхуючи сплячих у наметі друзів.
Нічого не чую, може, здалося.
Сонно пробурмотіла подружка, обмацуючи в пітьмі свою зброю.
«Так, дійсно хтось знову кричав», – додав Макс, вибираючись на двір зі своїм незмінним мечем. Подальші події замиготіли, наче кольоровий калейдоскоп, пролунали гучні постріли з автоматів, застрочив великокаліберний кулемет. Вибухнула парочка гранат, всюди чулися крики поранених та вигуки командирів. Хоча кожен знав, що йому треба робити, але вночі у світлі багать і смолоскипів явно відчувалася паніка. Просто над їхніми головами пролунав гучний голос, він був явно знайомий.
«Жалюгідні черв'яки, ви приречені! Ваші кулемети та зенітки знищені! Вашого коменданта я розірвав на шматки! Хочете вижити, здавайтеся, якщо рівно о півдні ви не опустите всі мотузяні сходи для моїх солдатів, наступна ніч буде останньою. Це говорю вам я, Шрам, король усіх тутешніх земель.
Ви тепер належите мені як раби або як їжа.
Ейха ти си обача кров.
Кошмар знову привидівся, тьху-тьху, звідки тільки у мене такі моторошні сни? Крикнула Вікторія і розплющила очі. Навколо все також було темно, але на краю обрію з'явився обідок сонячного диска і дівчина нарешті розглянула місцевість, в яку вони потрапили. Після чудового звільнення від королівських стражників, група жінок разом із божевільним Буено пробиралася крізь чагарники практично всю ніч. Втікачі могли б взяти коней та віз, але не хотіли залишати жодних слідів, та й густим лісом бігти було проблематично. Тому трупи солдатів були закопані в лісі, а тварини з возом обміняні у селян найближчого села на їжу, одяг та деякі корисні у господарстві речі. Залишатися ночувати у місцевому готелі було ризиковано, надто свіжими були сліди тортур. Невдовзі змучені втікачі потяглися низом крізь зарості лісового гаю, заглиблюючись дедалі-далі від небезпеки. Хлопець тяг у мішку на плечах весь нехитрий скарб жінок, включаючи і зброю, що вдалося роздобути по дорозі. У руках він тримав ледь живу бабусю Концепсьйон. На щастя, настоятелька бігинок Есперанса теж мала хоч і мізерні, але дуже корисні знання в травах. Вона зуміла не лише накласти лікарську пов'язку, а й приготувати цілющу настоянку, що надавала сил. Тому, коли старенька повитуха нарешті прийшла до тями, лише встигла сказати: «Долорес, дівчинко моя, як добре, що ти жива та міцно заснула. Потерпіть, миленькі, нам залишилося йти зовсім небагато, я добре знаю тутешні місця і з Божою допомогою до вечора прибудемо до нашої таємної громади», промовила голосно головна бігинка та, нарікаючи на своє важке становище, жінки-черниці трохи підбадьорилися. Розділ 6.
«Дозвольте доповісти, преподобний», тихо промовив вірний помічник Сальвадор Далі своєму верховному єпископу Казабрухасу і, побачивши схвальний помах руки, продовжив. «Мої вірні люди доповіли, що відділ розслідувань єретичної гріховності Святої Інквізиції під керівництвом Івета Еролеса нещодавно сильно облажався. Хі-хі-хи».
«Дуже цікаво, Бог нарешті почув наші молитви, продовжуй, наймиліший брате».
«Не гріє мене кожух, лиш слово гріє і тішить.
Пам'ятаєте ту дивну історію, коли жінка зійшла з небес? Потім, після невдалої страти відьми, найманці-домініканці зуміли захопити стару бабцю і якогось блаженного хлопа. Дурний язик попереду розуму біжить. Ну-ну, не тягни кота за бубонці, багато чого люди зі страху вигадують, тобі чи не знати, продовжуй».
«Так ось, бажаючи нам насолити, їхній ватажок передав головного підозрюваного нашому ордену, а свідків – королівській варті, щоб ті доставили бранців у в'язницю і ми не могли вплинути на їхні свідчення.
Далі то що?»
«Напевно, папа вирішив схитрувати, він ще той знатний інтриган. Маю певну надію, що він планував короля забруднити Єресію, для нього це не проблема.
Не виключено, шановний. Але головне не це, справжньою відьмою виявилася не стара, про яку ми спочатку думали, а молода дівчинка в чоловічому одязі. Як інакше пояснити ті звірства, що вона вчинила, та й сама втеча без нечистої сили явно не обійшлася. Ми досі не з'ясували, куди і як втекли бранці. Всі, хто вижив, лише твердять, підступи диявола,
сатана в жіночому образі, Гейна Вогненна. Та іншу нісенітницю. Так-так, судячи з усього відділу єретичної гріховності, теж нічого не перепало.
Да їм не пощастило ще більше, ті свідки, що прямували в королівський замок, просто туди не доїхали, і куди поділася їхня варта, теж невідомо.
Необхідно знайти втікачів раніше цих злиденних ченців, інакше папа нас самих звинуватить у неспроможності, а потім і в брехні церкві.
Ви краще за інших знаєте, чим це закінчується, залиште всі справи і вирішите нарешті цю проблему. Вірний помічник нічого не відповів, а лише ствердно кивнув і пішов із опочивальні, думаючи про себе, як швидко тече час і багато чого змінюється.
Спочатку, протягом кількох десятиліть, найсвятіші папи намагалися доручити інквізицію звичайним єпископам і навіть погрожували зняттям з посади тих, хто недбало ставитиметься до очищення своєї єпархії від єретичної зарази. Але єпископи виявилися не дуже пристосовані до цього завдання, вони були зайняті своїми рутинними обов'язками, а головне – боротися з єресію їм заважали налагоджені соціальні зв'язки, насамперед з місцевою знаттю, яка іноді відкрито заступалася за єретиків. Тоді, на початку 12-30 років, папа доручив розшук єретиків-ченцям жебраківських орденів, домініканцям та францисканцям. Вони мали низку достоєнств, необхідних у цій справі, були віддані папі, не залежали від місцевого духовенства і сеньорів і подобалися народу своєю показовою бідністю і нехтуванням слави. Ченці змагалися з єретичними проповідниками та забезпечували сприяння населенню у справі затримання єретиків. Інквізитори були наділені широкими повноваженнями і не залежали від місцевої церковної влади, ні від папських посланців, легатів. Безпосередньо вони підкорялися тільки татові, а свої повноваження отримували довічно і в будь-яких форс-мажорних ситуаціях могли вирушити до Риму, щоб апелювати до папи. З іншого боку, інквізитори могли виправдовувати одне одного, отже змістити інквізитора, тим паче відлучити його від церкви було неможливо. «Вони не були відьмами, вони були звичайними жінками».
Вигукнув Сальвадор і тихо покликав свого найдовіренішого помічника.
Марка Антокольського, та щось зашепотів йому на вухо. До жінок, що вже падали від втоми, з усмішками на обличчі і радісними криками підбігли бігинки, які працювали у полі. «Нарешті ви дісталися! Які ми раді, що ви вирвалися з рук поплічників диявола! Настоятелька Есперанса, ми молилися за вас! Деякі сестри з вашої громади зуміли вціліти і дістатися до нас, вони розповіли про всі ваші нещастя. Слава Господу, ви живі!»
Вікторія важко зітхнула і опустилася на землю, нарешті відчувши, як важка вага відповідальності впала з її тендітних плечей. Поруч присів добряк Буено з травницею. Адже попаданка у часі та просторі трималася з останніх сил, надто багато було пригод. Дивлячись на монашок, що обіймались та плакали від радості, погляд Вікторії перевівся на величезну дерев'яну будову, вкриту диким виноградом та чимось нагадуючи літаючу тарілку.
Дівчині чомусь на думку прийшли вірші Володимира Висоцького.
«Наші пращури, наші пращури!»
Кулаками один на одного помахавши. Раптом побачили, величезне та кругле. Пролетіло всім загадку загадавши. А в суперечках, здогадах, дебатах.
Звинувачують у тарілках цю вину.
Витік енергії в Штатах. І гірку нашу слину. Ой, он блюдце пролетіло над Флоренцією. І свята інквізиція під страх. Дуже жваво продавала індульгенції. Дуже сильно палила вчених на багаттях. А в суперечках, здогадах, дебатах.
Звинувачують у тарілках цю вину.
Витік енергії в Штатах. І гірку нашу слину. Наше життя не назвеш ти нудним, сіреньким. Проте не тішить зараз. Хтось бачив пару блюдець над Америкою. Хтось бачив дві тарілки і в нас. Лише через тиждень всі втікачі прийшли до тями, включаючи і поранену бабусю Консепсьйон.
Вона навіть встигла прийняти пологи у молодої черниці, і їхнє невелике поселення в самій гущавині лісу зросло ще на одного мешканця. Всі будівлі поселення, як виявилося раніше, були збудовані ченцями-спіритуалами і спеціально заховані глибоко в хащі, щоб не потрапити в немилість іспанської церкви. Лише обрані допускалися по таємних стежках до їх обителі, до яких входила і наставниця Есперанса. У різні періоди та в різних країнах інквізицію цікавили різні групи населення. Об'єднувало їх те, що всі вони так чи інакше відступали від католицької віри, тим самим гублячи свої душі і завдаючи шкоди і образу цій вірі. У південній Франції це були катари або альбігойці, у північній – вальденси або ліонські бідняки, ще одна антиклерикальна брехня, що прагнула апостольської бідності та праведності. Крім того, інквізиція переслідувала відступників в іудаїзмі та спіритуалів, радикальних францисканців, які дуже серйозно ставилися до обітниці бідності і критично – до церкви. Вікторія посилено тренувалася на конфіскованих у стражників мечах та алебарді та відчувала всім тілом, що ці предмети їй добре знайомі. Від цього, правда, дещо страждали овощі та від солодких слів кислиці не посолодшують. Монахині, бігинки лише скрушно хитали головами, підбираючи з землі черговий розтрощений гарбуз, але нічого не говорили вголос. Якось спартані наснився дивовижний і вельми неправдоподібний сон. Ватажок бандитського клану їхав у броньованому мерседесі та у супроводі цілої кавалькади, таких же броньованих джипів, аж 15 авто. Колона в'їхала у вузький провулок якихось непрацюючих складів. Першою злетіла в повітря машина, що їхала попереду, потім буквально за хвилину остання. Низка вибухів промайнула конвою, піднімаючи більшу частину машин на пару метрів і завалюючи їх на бік. Потім з бічних вуличок з'явилися люди в чорному з промовистими трубами на плечах, з кожної пролунав постріл і струмінь стисненого повітря виплеснув ракету. Майже всі вони знайшли свою кінцеву мету. Ті охоронці, що зуміли вибратися з палаючих авто, безжально знищувалися воїнами клану Сага. Лише одна машина стояла незайманою прямо посередині палаючої колони, озлоблене обличчя голови клану, дивилося стонованого скла ненависним очима на два силуети, що підступали. Чоловік скреготів зубами, немов звір у кліці, і загарчав.
«Все скінчено! Переграли ви мене!»
Все через цю слов'янську дівку.
Чому? Не зрозумію ніяк. О, Саве, сиди тут у машині, може вони тебе і не чіпатимуть.
Донеси новину голові кланів Хігуті, хто стоїть за моєю смертю та зрадою клану.
Пам'ятай про пальці свого попередника, він це так не залишить.
Вийшовши з авто, злодій витягнув свій меч і відразу ж кинувся на своїх супротивників. Можливо, він теж був колись з династії самураїв або проходив навчання в їхній школі, тому бився він цілком непогано. Тіснячи двох нападників до стіни, чоловік незабаром став задихатися від втоми і припустився помилки, що стоїла йому життя. Відразу два клинки встромилися в груди, пробиваючи його наскрізь. Впавши на спину, бандит побачив силуети, що схилялися над ним. Нападники зняли свої капюшони, і чоловік почав сміятися, викидаючи поштовхами горла свою кров, потім різко сіпнувся і обмер.
«Ну ось і все, Канеко, дівчинко моя, твій нічний жах тепер закінчитися. Ти вільна вибирати, залишаєшся з нами і продовжуєш допомагати рубати щупальця мафії, чи повернутися собі додому, на батьківщину».
Дівчина подивилася на вбитого ворога, потім кудись удалечінь і сказала: «Дякую, наставниця, за все, що ти зробила для мене, але я зараз я дійсно на роздоріжжі. Одна частина душі постійно кличе мене до себе на батьківщину, а друга живе всередині та вимагає негайно залишитися.
Адже я вагітна і впевнена, що це буде хлопчик.
Назву його на честь батька Окумура, думаю, що час покаже найправильніший вибір». Прокинувшись за світло, Вікторія хитнула головою, ніби намагаючись упорядкувати свої думки, і ставши на коліна біля образу Діви Марії, почала читати молитву.
Вона ніколи не була істинно віруючою, їй швидше за все підходили східні вчення світопізнання, але зараз це було неважливо. Занадто багато у неї назбиралося питань, на які вона не могла дати відповіді. Пам'ять поступово повернулася, але не знайшла відповіді на запитання, чому вона тут, що означають її сни та бачення, а головне, що робити далі. Одне вона зрозуміла точно, тут вона проклята відьма і принесе смерть усім, хто виявиться поряд. Дівчина навіть юродивого хлопця почала навчати примітивним навичкам володіння дволезової бойової сокири, виманяної у селян на її неабиякий подив, з кожним разом це у нього виходило все краще і краще. Було палке бажання навчити всіх жінок володінню стрільбі з лука, але розуміючи, що ці люди із задоволенням підставлять і другу щоку, та де взяти тут пристойну зброю. Змирилася з неминучим, що головною захисницею цієї території на якийсь час буде таки вона. На 10-й день усі її навички дуже швидко стали в нагоді. На громаду напали посеред ночі. Окрім центрального, округленого будинку, де знаходилися спільні спальні, їдальня та місце молитви, поряд стояло ще декілька невеликих будівель, склад, курник, хлів з трьома коровами та невеликий водяний млин, де перетирали зерно на борошно.
«Рятуйтеся, хто може!» «Грабіжники! Допоможіть!» «Убувають!» «Гвалтують!» «Це мерзенні каторжники!» «Висерки, йдіть до біса!»
Лунало з усіх боків, потім почалася загальна плутанина і бабська паніка.
«Спаси, Боже, моїх сестер, відведи біду! Зроби так, щоб це були не людозвірі!»
Почула дівчина знайомі голоси своїх наставниць, а хтось крекчучи чортихнувся: «Не гнівіть небеса, сестра, це звичайні голодні каторжники, краще рятуйте наречених господа від нарух навіть своєю ценотливістю». Вікторія спішно вдягнулась у зручний чорний костюм із добре виробленої шкіри, такі тут любили носити мислиці чоловіки, взяла в руки два короткі мечі, запхнула в халяву чобітка метальний ніж-стилет і вислизнула через вікно на клумбу з квітами. «Ой, вибачте, матінка, пила, купіль», – сказала дівчина, згадавши, як тутешня настоятелька буквально молилася на цю квіткову велич. З часом вона дізналася, що вони з Есперанцею були рідними сестрами, та й багато іншого. Як, наприклад, те, що раніше іспанці давали своїм дітям кілька імен, оскільки вірили в те, що у дитини буде більше ангелів-охоронців. Спочатку це були імена дані при хрещенні Ноумбра де Піла, Піла, Купіль. Ці імена так називалися тому, що традиційне ім'я офіційно реєструвалося під час хрещення та зберігалося у церковних записах. Поступово склалася традиція називати новонароджених двома іменами.
Буейноу, Ноути і Агаздеу. Єс М'ю і Малоу Овандер Алас Му Херейс. H.A.G.O. Бубу Мелис Людей. Буено, не можна робити боляче. Жінок ображати дуже погано. Я бобо робити поганим людям.
Почула Вікторія за найближчим будовою і відразу кинулася на виручку. Коли в заграві курника з'явилася величезна постать, що розмахує сокирою, то навіть зупинилась та залюбувалася. Ось вже воістину тренування не пройшли даремно, подумала вона, розглянувши численні скалічені тіла, що валялися навколо юродивого.
«Допоможіте, м'який знак! Нас гвалтую!»
«Врятуй!»
«Господи!»
кричав хтось несамовито на грядці із зеленню, і войовниця кинулась у бій туди. Як виявилося, нічого нового, брудні обірвані чоловіки з вираженими шрамами від кайданів, що активно гвалтували чернець, усіх, кого виловили у темряві. Частина карних злочинців жадібно запихала собі в рот все, що було їстівним, навіть на миті з грядки овочі. Крім як кричати «Діви Господні» ні на що не були здатні, зате відплата в особі Спартани, що знову відродилася, не змусила себе чекати. Феєричні помахи мечів спритно відсікали не тільки безпутні голови, але й інші виступаючі частини тіл, включаючи руки, ноги і навіть пряпи. Гладіаторці знадобилося не більше 10 хвилин для того, щоб все це смердюче воєнство безславно лягло на полі бою.
Ну хіба що за винятком тих небагатьох, кого покалічив милий хлопчик Буено. Свідків залишати було не можна, тож дівчина добила кожного гострим метальним стилетом. Виявилося, що всього нападників було 13, практично всі були без зубів, але зі слідами батогів на спині.
Однак, не хотіла б я потрапити у тутешні каменоломні. Ми вас добряче відфайдолили.
Витираючи кров з ножа, мовила дівчина і спрямувала погляд на сонце, що схилялось додолу. Раптово їй здалося, що на тлі яскравого світила промелькнула неясна тінченця, гарячково махаючи жердиною, він плив по невеликій річці та віддалялася все далі і далі. Розділ 7. Каталонський інквізитор Сальвадор ходив з боку на бік, у своєму робочому кабінеті і морщив чоло. Він був не тільки помічником каталонського епіскопа Іоанна Казабрухаса, але ще й недурною людиною, яка добровільно прийняла чужу йому віру, щоб уникнути видворення, а то й смерті.
По суті, новонаверненим конверсо сефардом, іспанський єврей, зі своїми принципами та переконаннями.
Конверсоси не вітали масових страт і тортур людей лише через те, що їхні переконання розходилися з поглядом церковної влади. Будучи по молодості, якийсь час у італійському Ватикані, Чернець вивчив у бібліотеці ряд церковних та наукових праць і тому добре знав історію. Інквізиція – з кінця 12 століття єпископська, а з 12-30 хароків, папська чи домініканська, з'явилася у Південній Франції.
Приблизно тоді її вели в сусідній короні Арагона.
І там стояла проблема викорінення брехні катарів. Це дуалістичне вчення, що прийшло з Балкан і поширилося мало не по всій Західній Європі, було особливо популярно по обидва боки Піренеїв.
Після антиєретичного хрестового походу 1215 року катари пішли в підпілля, і тут меч виявився беззасилим, знадобилася довга і чіпка рука церковного розшуку. Протягом 13 століття з папської ініціативи водили інквізицію в різних італійських державах, причому в Ломбардії та Генуї інквізицією віддали домініканцям, а в центральній та південній Італії – францисканцям.
Ближче до кінця століття інквізиція була заснована в Неаполітанському королівстві, на Сицилії та у Венеції. У 16 столітті, в епоху контрреформації, італійська інквізиція – очолена першою конгрегацією папської курії, запрацювала з новою силою, борючись із протестантами та різного роду вільнодумцями. У Німецькій імперії час від часу діяли інквізитори-домініканці, але постійних трибуналів не було, через багатовіковий конфлікт між імператорами, папами та адміністративної роздробленості імперії, що ускладнювала будь-які ініціативи на загальнодержавному рівні. Наприкінці 15 століття нова – або Королівська інквізиція виникла в об'єднаній Іспанії, вперше в Кастилії і на Ново в Арагоні, на початку 16 століття, у Португалії, а в 1570 – Хароках і в колоніях – Перу, Мексиці, Бразилії, Гуа. Але найжахливішими були інші відомості. Стародавні історики підрахували, що між 1580 і 1630 роками близько 50 тисяч людей по всій Європі було засуджено до страти за чаклуенство, значну частину в Іспанії. Майже 80% засуджених складали жінки. Полювання на відьом найбільш було поширене в Каталонії, тому що сільські райони знаходилися під абсолютною владою феодалів, і тільки визнання людини було достатнім доказом провини. «Бабуся Консепсьйон, мені здається, нам треба звідси негайно йти, раз нас знайшли ці лиходії, то й прислужники в рясах теж легко знайдуть», – мовила Вікторія, допомагаючи старенькій збирати в лісі цілющі трави. «Куди ж дівчанам йти, якщо скрізь одне й те ж, влада вічно ненаситних панів і повна безкарність церковників-інквізиторів.
Ти не засмучуйся, мила, тут разом із сестрами, бігунками, нам найкраще буде, перемелеться лихо, добро буде, а там як Господь дасть.
Так вже, точно кажуть, Бог не видасть, свиня не заїсть.
Піду далі тренуватися, он уже огорожу нашу видно, відчуваю, що скоро знову доведеться оголити меча.
«Де мало слів, там більше правди. Весь час хотіла тебе запитати, Серденеко, чи пам'ять не повернулася?»
«Аж надто ти спритно зі зброєю поводитися можеш»,
не з цих місць ти будеш. Навіть мені, старій, це видно. Так, одразу і не відповісти бабусю, ніби багато чого згадала, тільки весь час здається, що це все не зі мною було. Дуже багато незрозумілого, якісь кулачні бої з вузькооким противником, потім начебто римський колізей часто сниться, а я там у обладунках гладіатора просто на арені. Тут перед очима дівчини знову промайнула моторошна картинка минулого. Зазвучав заклик прикона до тиші і спокою, але, судячи з усього, це бурхливе море людських пристрастей, що виплескувалось бажаючих свіжої крові не вгамувати було навіть богам, і він просто змахнув рукою, даючи команду музикантам. Зазвучала гучна музика всіх інструментів, що були тут, і битва почалася. Понад 500 нападників кинулися з усіх ніг на штурм цієї неприступної фортеці. Засвистіли стріли та ядра, що майже розбивають дерев'яний каркас споруди вщент. У відповідь на них полетіло каміння, дротики та списи. Дерев'яні щити легіонерів були густо ветеїкані стрілами оборонців. Пролунала команда начальника карфагенського гарнізону та сотня воїнів-копійників, відкривши ворота, зійшлася у кривавій ем'ясорубці з римськими солдатами. Спочатку обидві сторони билися з однаковою завзятістю, але незабаром римляни стали перемагати і прозвучав карфагенський ріг до відступу. Максиміліан кілька разів власним тілом захищав свою сестру від вірної смерті, занадто багато було противників навколо них. Чотирьох він зарубав своїм мечем, ще двох трофейними здобутими у бою. Дівчина теж не підвела стару гладіаторську школу, вбивши трьох карфагенців з списами і поранивши приблизно стільки же. Потім їх мало не розчавила штурмова вежа, яку ворог зумів якимось дивом перекинути, і їм довелося обом лізти по дерев'яних сходах, прикриваючись лише своїми щитами. Зверху безперервно летіли дротики та стріли. Ось сильний удар каменюки в плече дівчини, і вона з висоти 3 метрів впала додолу, відразу ж знепритомнівши. «Прокинься, дитинко, що з тобою?» «Сестри, принесіть води, наша Доролес знепритомніла», заголосила травниця, намагаючись розбурхати свою улюблену ученицю. Та ось знову жахливі видіння смерті здалися, це дуже недобре, впевнена, треба йти звідси. Мені здається, що я приваблюю за собою смерть, вона йде за мною по поетах, і всі, хто поруч, відчувають її смертоносне дихання, прошепотіла дівчина, приходячи до тями.
Не хвилюйся, сонечко, чому бути того не уникнути?
Добрим словом мур проб'єша, а лихим і в двері не війдеш. Ти маєш право прийняти будь-яке рішення, я, на жаль, теж відчуваю серцем лихо. Давай, но ранком ми зберемо тебе в дорогу. Ти так багато для нас зробила, тільки дуже прошу тебе, візьми з собою Буено, негоже йому в жіночій обителі знаходиться, дівки то в самому соку будуть, відірвуть йому цицюрку ненароком, а там, дивися, він помічником тобі буде. Адже юродивий хороший малий, сильний та добрий. Навіть не знаю, бабуся, я ще подумаю, адже ти знаєш, він дуже помітний, та й вам тут захист потрібніший буде, адже я йому зброю майже всю залишила. Скажи на милість, а куди поділися всі чоловіки з цього селища, адже я пам'ятаю, ти казала, що все, що тут побудовано, це праця ченців-пустельників. Це справжня правда, Долорес. Настоятелем цієї обителі був рідний дідусь сестер Пили та Есперанси. Звали його Жозеф Ніколя Роберфлері, але, на жаль, вони достеменно не з'ясували, що з ним сталося, як і з іншими мешканцями цієї громади. Одного дня вони всі просто зникли. Кажуть, що їх забрали лісові мавки чи жерли людозвірі. Вони з сестрою ще зовсім малими були тоді, коли їх привезли на це місце. Тут, до речі, у каталонській провінції і облаштувалися перші черниці-бігунки. Скажи, бабуся Консепсьйоне, а хто це такі людозвірі? Мабуть, страшні казки для малечі. Так, ніхто до ладу тої не знає, свідків живих не залишилося, але начебто в шерсті вони всі, та й обличчя демонічне у кожного.
Тьху-тьху, гидота яка, ще присниться, спаси мене, Господи!
Вранці Вікторія попрощалася з травницею Консепсьйон і настоятелькою Есперанцею, взявши лише худий рюкзак з їжею та вузький стилет, устромлений за халяву, та немов привид розчинилася в річковому тумані. Майже день попаданка в часі та просторі брела лісовими хащами, орієнтуючись лише на малюнок карти від настоятельки Пили, а коли нарешті вийшла до людських поселень, то настільки втомилася, що вирішила скоротати ніч між корінням величезного дуба, що височив неподалік проїзної дороги. Всю ніч дівчині снилися кошмари, то небачені монстри, які намагаються розірвати її тіло на частини, то якісь розбійники в чорних шатах із мечами на перевагу, що рубали тендітну шкіру в клапті. Прокинулася вона вже під ранок, від жахливого жіночого крику. «Ну ось знову почалося», – прошепотіла Віка, розплющуючи очі і міцніше взявшись за рукою холодної зброї. У ранковому тумані очі дівчини чітко розрізнили худого коня, що злякано перхав під ноги, візки битку вкриту грубою тканиною, а поряд на землі якісь тіла. Одне все в червоних потоках крові, чоловіче і швидше за все мертве, два інших судячі з худих фігур і слабких криків жіночих.
Все ясно, скрізь одне і те саме, грабунки насильство і Емера Кобіся, причому поруч із поселенням.
«Ну коли це вже закінчиться?»
Подумки спитала себе Вікторія, іначе тінь метнулася до нападників.
Нападаючих було п'ятеро, чотири чоловіки в подертих шатах, явно намагалося було сквалтувати жінок, що чинили опір, точніше дівчат, а п'ята товста вся в оспинах ватажка, обшукуючи мізерний вантаж, ображено бурчала.
«Ну що за голота навколо? Втретє цього тижня грабуємо, а крім мізерних харчів, сільського начиння та волохатих дірок нічого не перепадає.
Чуєш, оглобля, закрий рота цим дурепам, та шиї тільки не зверни, як минулого разу, довбень.
Ми їх потім у бордель портовий продамо, хоч якісь гроші будуть.
Тільки не покалічте їх там, кобеляки, живий товар цілим для торгівлі потрібен.
Тебе, кінь, особливо це стосується, ти і мені своїм причиндалом боляче робиш, а через мене половина порту пройшло.
Зарікалася свиня гній їсти, біжить, аж дві лежить.
Кахе-кахе. Кахе, не заваджую.
Може, домовимося по-доброму, ви тихо зникаєте, а я вдаю, що вас вже не бачу, чи...
Договорити віці не дали, з криком «Лови третю повію».
На неї накинулося відразу двоє гвалтівників.
Першого дівчина зустріла ударом в пах з такою силою, що всі почули тріск і утробний хрюк падаючого тіла.
Другого мародера войовниця підсікла ударом ноги і добила в горло ребром долоні, дроблячи хрящі. Коли нарешті грабіжники зрозуміли, що перед ними не беззахисна жертва, а воїн, то кинулися вже зі зброєю, забувши про все на світі. Важка дубина просвистіла у рятівниці прямо біля вуха, краєм ока, вона помітила рух у кибиці і буквально дивом ухилилася від стріли, що пролітала повз щоку. Ця підла отаманша цілком професійно застосувала свій бойовий арбалет. Вдруге вистрілити втікачка вже не дала, метнувши гостре лезо стилету прямо їй у око. Коли на її шиї зімкнулися ведмежі обійми ворога, Спартана не вагалася ні секунди, а охопивши руки і підкинувши високо ноги, різко нахилилася вперед, кидаючи ворога через себе на гострі вила, що стирчали з воза. Вкотре ухилившись від кийка розбійника, Віка зрозуміла, що її ворог був явно не новачок у подібних бійках, бо не давав можливості підібратися до нього ближче.
«Ну все, кошеня, напийся з гною юшки!»
Вкотре крикнула войовниця, явно підставляючи голову під удар, але в останній момент поміняла траєкторію і ударом ноги ламаючи колінну чашку бандита. Визгливий крик мало її не оглушив, але одразу ж перервався. Бо стріла з арбалета встромилась насильнику прямо в лоб, входячи чи не наскрізь.
«Здохни, гадина, ненавиджу!»
закричала одна з дівчат, блакитного селянка, заряджаючи чергову стрілу.
«Все-все, заспокойся, дівчинка!»
«Вони всі мертві, треба швидше звідси забиратися!» Намагалася було заспокоїти селянку, бурмотіла Віка і нарешті відібрала грізну зброю з рук, що смикалися в нервовому припадку. Друга дівчинка, гублячи сльози, гладила волосся лежачого в пилу чоловіка зі склілим поглядом.
«Це був ваш батько?»
спитала біглянка у другої і, побачивши кивок, почала відтягувати трупи з дороги.
«Чого, чого, а розбірок з місцевою владою їй точно не потрібно зараз?»
Майже цілий день вона витратила на допомогу цій нещасній родині у похованні. На подяку її нагодували і дали припасів, а як трофеї виявився арбалет з 20 стрілами і короткий гострий меч. Судячи з вигляду, тепер вона більше була схожа на юнака мисливця, ніж на тендітну дівчину та легку здобич.
«Ну, нічого, немає гербового паперу, писатимемо на простому», – мовила Віка, дивлячись на своє відображення у воді дерев'яної діжки та продовживши. «Напевно, хлопцям мені тут буде спокійніше, а то всі мужики якісь статево стурбовані нині, не інакше до весни справа йде, котяри березневі. Ах ти ж когути, вони общіпані». Цієї ночі героїні снився дивовижний та прекрасний сон, напевно, один із найкращих за останній час, можливо тому, що постелили їй на запашному сіні горища, де різнобарв'я сушеної трави могли навіяти і не такі еротичні навіювання.
Дівчина лежала абсолютно голою на узлісі, вдалині виднівся величний замок. Віка точно знала, що він належить їй особисто, як і той добре складений чоловік, що біжить до неї назустріч. Він теж був голяка, чудово розвинений торс, широкі плечі, усміхнене обличчя. Коли очі дівчини опустилися вниз, то обличчя спалахнуло палаючим почервонінням, бо його збуджений прияб красномовно говорив про його бажання і намір. Мовчки підійшовши до обраниці, чоловік опустився на коліна і почав обцілувати все тіло обраниці, не пропускаючи жодного дюйма. Особливо дісталося збудженим соскам грудей і, звичайно ж, все, що було нижче. Коли чоловічий меч нарешті увійшов у жіночі піхавеї, то Віка видала настільки гучний вигук задоволення, що навіть сполошила лісових птахів на найближчих гілках. Жіноче єство вібрало чоловічу сутність до кінця і почався прекрасний танець любові. Їхні рухи були ритмічні, а пози дуже різноманітні. Особливо сподобалося бути хвацькою вершницею на цьому необ'їздному жеребці або самі виявитися приборканою жеребкою ззаду. Оргазм наздоганяв дівчину знову і знову, змушуючи тіло битися в солодких судомах, а нутрощі стискатися немов у пологових сутичках.
Нарешті ось воно, шаленого кохання донестями у карколомних позах, з божевільним задоволенням, несамовитими пестощами і різноманітними витребеньками, негайно і до самого ранку.
Закричала Вікторія, нервово схлипуючи, і нарешті прокинулася. Навколо все також була темрява, а крізь дірку черепичного даху виднівся краєчок місяця, справжньої володарки жіночого початку.
Розділ 8.
Всю ніч помічник епіскопа Казабрухаса та за сумісництвом головний інквізитор Сальвадор крутився і кричав у вісні від жаху. Вкотре йому снилися кошмари, криваві битви, де він був нещадним гладіатором Максиміліаном. Ось і цього разу він скотився у вісні на підлогу, весь мокрий від поту і кривавою піною на губах.
Здавалося, у вісні минуле життя найманого вбивці не давало йому спокою, і зараз, вчепившись кістлявими пальцями в край чернечого вбрання, чоловік бачив видіння. Заповнений водою колізей в цей раз був великим овальним озером, у якому плавали кораблі, на веслах сиділи прикуті ланцюгами злочинці, але на палубах у всеозброєнні чекали сутички гладіатори і полонені солдати противники Риму. Маленькі човники з воїнами, що зображують персів, з усіх боків, немов зграя гончих псів, атакували дві великі галери з екіпажем в одязі римських легіонерів. Почалася кривава м'ясорубка, сотні стріл помчали вгору, вражаючи ворога на відстані.
Декілька шалених деревець потрапили навіть у глядачів, але цього навіть ніхто і не помітив, продовжуючи божеволіти в захоплюючих криках з трибун. Десятки копій і дротиків були кинуті римлянами у відповідь, і частина досить таки вдало викосила персів, що нападали. У воді вже плавали закривавлені трупи і поранені, що молили про помилування. Ось хтось запустив із ручної пращі вогняне ядро, просочене запальною сумішшю, і враз палуба одного з кораблів запалала.
Намагаючись загасити полум'я, Максиміліан перевернув бочку з водою, але мало не поплатився життям, від сильного удару бірем об борт корабля його викинуло за борт, а коли він спробував піднятися нагору, то там уже йшла справжня битва.
Відразу ж два смаглявих воїна почали атакувати його кривоносими шаблями з обох боків. Дивом ухилившись від удару по шиї, гладіатор буквально навпіл розрубав одного з них мечем, а другому щитом перебив горло.
То тут, то там лунали прокляття ворогів та захоплені крики його товаришів.
Ще більше було смертельних вигуків і стогонів людей, що вмирають. Натовп тріумфував настільки, що декого буквально розтоптали на смерть у місцях найбільшого скупчення народу. Нептун буде задоволений таким багатим жертовним чоловічим жнивом. Знову запалали кораблі, цього разу хтось із ворогів зумів підпалити вітрила.
В диму та вогні воїни боролися дуже гідно, хоча їх і ставало з кожною годиною дедалі менше. Все тіло Максиміліана було залите кров'ю поки що чужою. Перси лізли з усіх щілин, неначе таргани.
Він рубав ворожі голови ліворуч і праворуч, а їм, здавалося, не було кінця.
Коли знову зламався меч і тріснув щит, він почав колоти ворога трофейним списом, потім рубати тяжкою сокирою.
Ще двічі від натиску противника він опинявся у воді і знову забирався на трирему, так до ранку. Все навколо було залито кров'ю та вкрито тілами як ворогів, так і друзів. На його кораблі в живих залишилося не більше десятка воїнів, і це сотні невільників.
Руки були немов із свинцю, а тіло переставало слухатись. Чоловік із подивом помітив, що вже настала ніч, навколо все також чулося пихкання воїнів, що б'ються за своє життя. Гар від вітрил, що тліли і деревини, боляче лоскотав ніздрі. По всій арені спалахнули яскраві смолоскипи, ворог то відступав на свої маленькі біреми, то знову намагався протаранити їх збоку і потопити. Води озера були червоні від крові. Поруч із ним лежав зі стрілою в оці його єдиний вірний товариш по гладіаторській школі Омелян. Потужна броня та величезна фізична сила не допомогли йому вижити у цьому пеклі. На жаль.
Боги приймуть тебе за святковий стіл, друже, прощай, відчуваю, що моя смерть буде наступною.
Прошепотіли його потріскані губи.
Максиміліан на силу дотягся до шкіряного мішка з водою і майже наполовину його спорожнив. Настав тимчасовий затишок, чи надовго? Воїн знову згадав свою дружину Лукрецію та сестру Кріскентію.
Чи зможе він вижити і вирватися з арени, щоб їх врятувати?
Настав рятівний світанок. Чергова атака нечисленних персів закінчилася для них так само плачевно, як і всі попередні. Римляни відбили натиск всупереч усьому.
«Підійди ближче, Марк Антокольський, пробач за мій вигляд, мучило безсоння, але я бачу по очах, що ти роздобув для мене потрібну інформацію.
Давай, раб Божий, не то ми говори», – мовив інквізитор Сальвадор і простяг своєму вірному помічнику важкий мішечок із золотими монетами. «У мене для вас відразу дві новини, не скажу, що обидві приємні, але вам видніше».
Перша новина – я знайшов таки цю каталонську відьму з села Саєнт. Так-так, ту саму, що нібито звалилася з неба після масових повішень єретиків.
Не стверджуватиму, що це правда, але то, як вона володіє чаклунською силою, бачив на власні очі.
Пам'ятаєте, монсеньор, покинуту лісову обитель Жозефа Ніколя Роберфлері? Цього колишнього інквізитора, підлого відступника віри та порушника церковного спокою, який проповідував Алумбрадо. У нього, здається, ще доньки бігінками стали.
Звичайно, пам'ятаю, через нього сам потрапив у немилість Ватиканської канцелярії.
Сподіваюся, він уже здох у підвалах королівського замку, здається, його катували, а потім відрізали язика і викололи очі за богохульство.
Саме так, пане.
Так ось. Ця руда бестія до них якось дивом прибилася. Я нещодавно, за вашою вказівкою, навів на це селище біглих каторжників, щоб нарешті спалили це гніздо брехні та єресі.
Ну так що ж?
Невже ця наволочі не впоралася з півсотнею переляканих черниць?
Гірше, мій старший брате набагато гірше, дівка перебила їх усіх до єдиного, ніби це були безпритульні хлопчики.
Там ще якийсь божевільний велетень з'явився зненацька.
Дурень дурнем, але пару карних злочинців сокирою порубав, немов сухі колоди.
Сам ледве-ледве ноги забрав на кволому човнику. Так-так, справи кепські, думаю, без королівської гвардії тут не обійтися або на крайній край без найманців-францисканців єпископа Іоанна Казабрухаса.
Накажете цю відьомську дівку виловити та спалити, а перед цим четвертувати та повісити?
Ні, брате во хресті, живцем, тільки живцем.
Щось дуже багато незрозумілого відбувається останнім часом, треба в усьому розібратися.
Відчуваю, що слуги диявола стають дедалі сильнішими.
Що там за друга новина, Марк?
Ну це як ви просили, я з'ясував нарешті, чому нашим єпископом так цікавиться відділ розслідувань єретичної гріховності. Святої інквізиції та особисто головний інквізитор Івет Еролес.
Чого завмер проноза, грошей більше не дам і так половину церковної каси витрачаю на твою розшукову службу.
Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться.
Дякую, монсеньор, але золото більше не потрібно там короче, виникла кровна ворожість.
Пам'ятаєте відьом у каталонському селищі?
Серед страчених випадково виявилася Джован Ді Паола, наречена цього вискочки. Вони начебто обвінчані були вагітна, вона до того ж виявилася.
Дідько б взяв би нашого єпископа з його кровожерливістю, пробач, Господи.
Так це виходить, що спокійного життя нам усім не бачити, доки не здохне Еролес чи сам.
Саме так, або Бог не покличе до себе Іоанна Казабрухаса, він старий і немічний, озвучив голос страхітливі думки свого господаря монах Антокольський, але побачивши, як той злякано перехрестився, одразу ж перевів розмову в інший бік.
Не те гріх, що в рот, а те, що з рота.
Що накажете робити з втікачкою, монсеньор? Виловити по-тихому чи на місці прирізати?
Стривайте різати, нам вона якраз жива потрібна. Збери всіх своїх людей тільки без зайвого шуму і притягни її цілесенькою до мене.
Дуже вже хочеться з нею поговорити.
Далі буде видно, коли ще наш єпископ з Богом зустрінеться.
Може, нас раніше за брехню на дибу потягнуть.
Упаси, Господи, такої долі, монсеньор.
Адже ми свято дотримуємося всіх догеєм і всіляко допомагаємо винищувати єресь.
Хіба що всякі політичні інтриги, так це все роблять.
Ось саме так, сподіваюся, ти ще не забув процесу над лицарями-тамплієрами, звинуваченими в брехні та поклонінні дияволу, або Жанну Д'Ярк, обвинувачену приблизно в тому ж, насправді ті й інші становили політичну перешкоду чи загрозу для короля та англійських окупантів.
Згадай, в Італії були свої катари, вальденци та спіритуали, пізніше поширилася брехня дольчиністів або апостольських братів, вони чекали на друге пришестя в найближчому майбутньому і проповідували бідність і покаяння.
Наша іспанська інквізиція займалась насамперед новими християнами переважно єврейського, а також мусульманського походження, ще нечисленними протестантами, гуманістами з університетів, ведунами, відьмами, містиками з руху Алумбрадо, освічених,
які зарозуміло прагнули єднання з Богом за власним методом, відкидаючи церковні практики.
Ще палили на вогнищах різних вільнодумців та жінок, підозрюваних у чаклуенстві.
Вікторія вже ледве пересувалася лісовою дорогою, останні поселення опинилися в неї за спиною, попереду шумів ліс і вже наближалися сутінки.
Потрібно було шукати ніч ліг і заразом подумати, як влаштувати своє життя надалі.
Те, що вона покинула громаду черниць-бігінок, її трохи заспокоїло, тепер сестер не кинуть у вогнище за її перебування там, а ось що робити далі.
Найкращим варіантом було вийти у велике місто і там загубитися, знайти роботу, ще краще знайти якогось небідного принца і вийти за нього заміж, потім підуть діти, онуки і т.д. і т.п.
Подумала дівчина, тихо промовивши, бо все життя доведеться битися з різними покидьками, як нещодавно.
Зупинившись, вона несподівано згадала якусь дитячу пісеньку.
Їх було 5, нас 25. Ми билися, доки не зрівнялися. Потім ми побігли.
Але ми їм дали б, якби вони нас наздогнали.
Сильний тріск у кущах змусив дівчину завмерти, а потім різко стрибнути у бік.
Як виявилося, цілком вчасно на стежку вийшли люди, точніше звіролюди.
Близько 20 людиноподібних істот були одягнені в шкури, а на обличчях виднілися жахливі маски, деякі зроблені з дерева, а деякі зі шкіри, швидше за все людської, і всі були в неприємному демонічному оскалі.
Незнайомці пройшли повз буквально за пару метрів від втікачки, і вона вже була подумки перехрестилася, коли останній силует зупинився, принюхався, а потім розвернувся і, вказавши пальцем на кущі, де вона ховалася, зло закричав.
Тут ховається здобич, жінка м'яса мало, але вона абсолютно здорова, якщо засмажити, то чоловік 10 прогодувати можна хаках-ках-хак-хах. Не втім хороша, що чорноброва, а втім, що діло робить, зашепотіла Вікторія і стала готуватися дорожче продати своє життя.
Підвівшись на коліно, дівчина вже хотіла вистрілити зі спорядженого арбалета, але завадили гілки, тому втікачка зібралася було стрибнути з мечем на найближчого супротивника, як гострий укол у шию знерухомив тіло, а потім світло померкло і вона провалилася в темну порожнечу. Розділ 9.
Ось Крупеларі уже заніс меч для останнього вирішального удару, але супротивник Секутор підняв руку для ганебної здачі і гладіатор озирнувся на трибуни, чекаючи на натовп.
Глядачі заревіли в передчутті чергового кровопролиття, і більшість глядачів підняла великий палець вгору, що означало «насади його на клинок», менша ж частина жалилася, опускаючи палець вниз, зброю встромив землю.
Воїн різко змахнув мечем, і голова в шоломі покотилася у бік шаленої людської маси. З поля бою стали виносити вбитих і поранених, а небагатьох уцілілих переможців вітали захопленими викриками, монетами, що кидалися прямо на закривавлений пісок та навіть деякі коштовності.
«Авей Сизар, моритарайте і салутант! Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе, Цезарю!»
Промовили хором гладіатори, що вийшли в центр амфітеатру. І хоча правителя серед глядачів не було, але традиція понад усе.
Коли пролунав звук труби і барабанний дріб барабанів, воїни схльоснулися в лютому смертовбивстві.
Хтось, будучи безправним рабом, бранцем, хтось боржником, а хтось через своє его, яке шепотіло на вухо, добути визнання і славу, і станеш безмірно багатий. Кріскентія була озброєна довгим списом і коротким кинджалом за халявою. Із захисту був прямокутний щит, шолом, наплічники та бронзові поножі. Першим противником дівчини виявилася справжня амазонка з довгим мечем та круглим щитом. І хоча іншого захисту у неї не виявилося, але й з тим, що було в наявності, вона володіла віртуозно. Кілька разів Кріскентія була на волосок від смерті і навіть отримала кілька дуже болючих порізів, але жорсткий вишкіл у колишнього гладіатора Руфіна дала результат, коли пересічений навпіл спис випав з рук, дівчина зуміла встромити гострий клинок кинджала прямо в шию супротивниці. Перепочити Спартані не дали.
Ретієр із втраченою в бою сіткою і без шолома накинувся на неї ззаду з тризубом і практично прибив її до стіни, від чого навіть тріснув щит і пару ребер.
Подальше дівчина на силу пам'ятала, наче її руками і ногами керував хтось інший невидимий і немов маріонетку смикав за нитки. Впавши на пісок у широку розтяжку, дівчина завдала різкого випаду кулаком з боку по закритого паху чоловіка з такою силою, що пролунав хрускіт і він, судорожно ковтаючи повітря, завалився на спину. Підійшовши до нього в притул, Кріскентія підняла упущений тризуб і встромила його в груди ворога, а в голові знову спалахнув образ дівчини з ім'ям Вікторія.
Навколо неї чулися удари мечів, тріск щитів, що ламались наче сірники, крики поранених і хрипи вмираючих. Наступний ворог був не менш підступним, він буквально перед нею зарубав сокирою одного з партнерів по гладіаторській школі і навіть зумів збити вістря з голови її шолома. Як знову невідома сила викинула роззажаті пальці, і вони вирвали кадики з горла супротивника.
Натовп спочатку онімів від такого незвичного способу вбивства, а потім заревів у кровожерливому шаленстві. Хтось із натовпу на передньому ряду крикнув: «Звідки ти, дівчина?»
«Хай бережуть тебе боги!»
«Як тебе звуть, гладіаторша?»
Вона здивовано розглядала в долоні закривавлену плоть і голосно сказала:
«Я чесна римлянка. Мене зовуть Спартана».
Весь амфітеатр піднявся на ноги, почав кричати щосили:
«Спартана! Спартана!
Спартана!
Спартана! Спартана!
Спартана!» Вікторія розплющила очі. Нудотний запах горілої людської плоті, здавалося, заповзав не тільки в ніздрі, а й у душу, від чого дівчину знудило просто під ноги. Озирнувшись на всі боки, войовниця з огидою відзначила для себе, що знову перебуває в полоні і цього разу у справжніх канібалів. Цей факт легко вгадувався людськими кістками, розкиданими по периметру лісового табору, і людськими головами, застромленими в дерев'яний частокіл огорожі. Сама втікачка знаходилася в дерев'яному загоні для худоби, на це вказував смердючий гній і купки сіна, на ньому тісно притиснувшись один до одного знаходилося ще п'ятеро жінок різного віку. Хтось явно в чернечому одязі благав про спасіння, закликаючи Бога, а хтось усіляко проклинав лісових бандитів.
«Щоб ви всі здохли, тварюки, ненавиджу! А щоб ви згинули! А щоб всіх колька сколола!» Шепотіла молода дуже гарна жінка, витираючи сльози і зі стоном додавши: «За те, що вбили мого чоловіка та сина, горіти вам усім у пеклі».
«Як тебе звати, бідолаха, куди я потрапила, скажи на милість?» Спитала Віка, обмацавши свій чобіт, і радісно посміхнулася. Ці маніяки не спромоглися її добре обшукати, гострий стилет знаходився в халяві чобота, а в умілих руках міг зробити чудеса.
«Мене звуть Марія де Пілар, ісп.
Пілар, стовп, я з тутешніх місць провінції Супреми, ось їхали сім'єю на недільний ярмарок у місто та трохи заплутали в тумані».
Далі спогад гіркоти втрати знову привели нещасну в виття і плач. Лише через півгодини вона прийшла до тями і, трохи заспокоївшись, продовжила розповідь. «Поруч із нами четверо монашок з ордена Святої Діви Марії. Вони настільки налякані, що й слова не скажуть. Уяви собі, вони по-справжньому вірять, що перебувають у руках сатани, а його слуги – демони, що жаруть їх живцем чи гвалтують.
Переконана, що лише з цієї причини ці дикуни першими вбивають чоловіків. Так веселенька компашка у нас виходить, мене, до речі, клич Доролес, я хоч і в чоловічому одязі, але все-таки діва.
Зважаючи на все, ви й не думали тікати звідси.
Який там бігти, коли нас 3 дні тому сюди притягли, то було більше 10 чоловіків, вони перших убили, деякі спробували було втекти в лісі, але їх швидко нагнали, це їхній дім, та й стріли, що присипляють, вони спритно застосовують.
А щоб їм пусто було?
Може, знаєш, звідки ці звіро, люди з'явилися, тільки прошу без домислів і казок.
Не брехатиму, просто тому, що не знаю, у нас і раніше люди пропадали, особливо грибники, лісоруби, мисливці, тепер зрозуміло чому.
Є в мене підозра, що це кріпаки або каторжники, що розтікали, здичавіли в лісовій глушині, але хто ж підтвердить? Так, що жодного разу господарям своїм не скаржилися, адже ви комусь належите.
Нашим феодалам начхати на нас з великого дерева, їм би тільки ситно жерти, та вдосталь пити, ну ще догоджити всім забаганкам короля та святої церкви.
Слухай, Пілара, хочеш втекти?
Мені потрібна твоя допомога, не хочу, щоб нас з тобою забили як безвільну худобу або зґвалтували юрбою.
Після цих слів, немов їх почувши, до них увірвалося четверо, напівлюдей, напівзвірів, і потягли черниць, що відчайдушно чинили опір у невідомому напрямку. Що там було з ними в сутінках вогнища, можна було тільки здогадатися, але точно нічого хорошого.
«Дивно, чого це вони нас не потягли?» – запитала Вікторія, гидливо скривившись.
«Нічого дивного, подруга, ти на хлопця більше схожа з короткою стрижкою,
а мене ці кобиляки вже по-різному використовували, ноги звести не можу ще там на галявині, коли чоловіка та сина вбивали.
Знову жіночі ридання та войовничі голоси перезбуджених чоловіків. Лише зараз Вікторія у відблисках багать побачила, що майже все плем'я канібалів було вже без масок. Лише кілька важких силуетів їх не знімали, це були явно жінки, оскільки величезні груди, висунуті з брудного одягу, це явно підкреслювали.
«Що це вони роблять? У мене, напевно, галюцинація».
Здивуванню дівчини не було меж, тому що четверо самок, які явно нещодавно народжували, годували грудьми дорослих чоловіків. «Не знаю, що це таке, Доролес, але я таке третій раз спостерігаю, думаю, що ці емеразі справжні відьми і керують усіма самцями племені чаклуенством та цим самим кормлінням».
«Слухай, адже я донедавна вважала всіх жінок безгрішними жертвами гнаних церквою, а зараз виходить, що відьми насправді існують. Сама все власноруч бачиш, адже я дочкою священика була до заміжжя і часто ставила йому подібне запитання, а він усе твердив, що жінки – істоти надмірно емоційні і недостатньо розумні. По-перше, вони часто відступають від віри і піддаються впливу диявола, а по-друге, легко вплутуються в сварки і через свою фізичну та юридичну слабкість як захист вдаються до чаклуенства. Точно-точно, Марія, ще я чула, що відьмами призначали не обов'язково молодих і красивих, хоча молодих і красивих теж, у цьому випадку звинувачення у відомстві відображало страх чоловіків, особливо, імовірно, ченців, перед жіночими чарами.
За змову з дияволом судили і літніх повитух, і знахарок, тут причиною міг бути страх кліриків перед чужим їм знанням і авторитетом, яким такі жінки користувалися в народі.
«Ау-у-у!
Допоможіть! Господи, спаси наші душі! Пробач нам наші гріхи! А що б ти сказався?»
Чулися несамовиті крики жінок-ченців. «Все більше чекати не можна, нас ніхто не охороняє, поки всі дикуни відволіклися, треба бігти, чоловічий мозок плавно перетік донизу», зашепотіла Віка і потягла подругу по нещастю до темного провалу огорожі, там явно був старий лаз.
«Ні, постривай, подруго, а як же ті нещасні? Може, ми зможемо їм допомогти? Не по-божеськи їх кидати на призволяще.
Ти так хочеш до них приєднатися? Ти що не розумієш, що з ними впораються тільки регулярна королівська армія чи приватне військо і то, якщо візьмуть в оточення?
Тут вони кожен кущ знають, а нам все на диво буде. Все момочи та повзи давай, там ніби дірка видніється, тільки сіном завалена».
На щастя для дівчат лаз справді був, їхня втеча виявилася непоміченою, лише одного разу вже на виході з табору вони носа до носа зіткнулися з двома напівсонними вартовими. Два професійні відточені удари ножа швидко привели стан живий у неживий, і обидва трупи майже беззвучно завалилися на спину.
«Як ти хвацько їх по горлу, вони навіть не скрикнули, це буде помста за мою родину. Ти взагалі хто така, Люба, селянка чи справді мисливець?
Помовчи краще, а то почують, нам без серйозної зброї не вибратися, мені мій арбалет потрібен або меч, на крайній край, але краще і те, й інше.
Чекай мене на краю узлісся за крайньою хатиною, там, де голови стирчать на кілках. Я швидко повернусь, обіцяю.
Стій, не йди, Люба, ми майже на волі, благаю, не повертайся, зловлять, зґвалтують». Останню фразу дівчина вже не чула, тіло раптово відчуло досі небачену силу, очі стали бачити немов у день, та й рухи стали немов у кішки.
Тепер це була не Вікторія, не слабка Доролес, або войовнича Кріскентія на прізвисько Спартана, зараз вона стала бажальною ніндзей-вбивцею Канеко з іншого життя.
Безшумно повернувшись до табору, дівчина повністю вимазала брудом і буквально розчинилася в темряві і з'являлася лише для того, щоб вбивати та вбивати усіма підручними засобами.
Спочатку вона вдосталь нагодувала кров'ю свій стилет, потім, роздобувши в порожній хатині, арбалет використовувала всі стріли без промаху.
Коротка меч і трофейна сокира теж вдосталь повеселілі шали, відсікаючи всі виступаючі частини як канібалам-чоловікам, так і відьмам-жінкам.
Останніх безжальний нічний убивця знешкодив з особливою жорстокістю, кожною обрубавши кисті рук і стопи ніг, а потім засунув головою у великий мурашник. Хто не знає, мурахи ніколи не сплять і особливо не люблять, коли їхній будинок руйнують. Смерть буде довгою і болісною, але що ж, кожному віддасться у його справах. Зупинилася Канеко лише коли всі були мертві, а на очі попалися черниці, що верещали, наче кажани від жаху. Після багатократних зґвалтувань вони були всі в крові та чоловічій рідині, але нікуди не втекли, страх повністю паралізував їхню волю. Лише прикриваючи долоньками свої дівочі таємниці, вони збентежено дивилися на раптове визволення як на неймовірне диво.
«Все позаду, сестри, перестаньте кричати, дурепи, у мене від вашого вереску вуха заклало. Я королівський мисливець Долорес і канібали всі мертві».
Грізно гукнула Вікторія, і зараз же настала мертва тиша.
«Знайдіть якісь ганчірки, щоб одягнутися, та їжі побільше, нам ще з цього пекла вибиратися пару днів до людей».
«Зрозуміло, кажу наречені Христові». Судячи з мовчазних кивків і хаотичних рухів у пошуках зазначених предметів, врятовані зрозуміли все правильно.
Сказати, що Марія де Пілар здивувалася юрбі втікачок монахинь, значить нічого не сказати, її обличчя перекосило, а з рота лише зазвучало.
«Як так-то? Як так-то?
А щоб вам пусто було?
Як так-то? Як так-то? Як так-то?
А щоб вам пусто було? А щоб вам пусто було?»
«Все кінчай заїкатися, подруга, вороги знищені, а ми йдемо додому. Тільки не питай більше нічого, сама не розумію, як так добре вийшло. Може, я теж злісна відьма або в минулому житті була великим воїном». Розділ 10. Як наші справи рудої бестії, що впала з небес? Ви її знайшли та вже затримали? Спитав епіскоп, нервово крокуючи кімнатою замку. Іоанн Казабрухас був не тільки священнослужителем, а й ревним борцем з єресію. За довгі роки відданої служби папської церкви та королівському престолу у нього накопичилося чимало впливу, грошей і, що особливо приємно, безмежної влади. Цей замок йому дістався в подяку за винищення тисячі безневинно занапащених душ, як і його господаря, закатованого в казематах Святої Інквізиції. Ночами він чув десятки голосів у себе в голові тих, хто молить про помилування від тортур, і часто бачив розмиті фігури спалених на багаттях людей, особливо ночами. Але інквізитор поки тримав себе в руках і нікому, навіть близькому помічнику, в цьому не зізнавався, бо так ще багато треба було зробити. Так, на жаль, саме влада робила забезпечених людей воістину непередбачуваними, точніше їх прагнення збільшити свій вплив якнайбільше і якнайдалі. Все це чудово знав і його вірний помічник Сальвадор, але на відміну від свого керівника він розумів і всі небезпеки з цим пов'язані. «Ваша преподобність, на жаль, поки що добрих новин немає. Хоча є очевидні зачіпки. Мої найкращі люди перешерстили половину Іспанії, але сліди цієї відьми загубилися в лісах на півночі Каталонії. Ви чудово обізнані, що там бешкетують банди мародерів і ті самі звіролюди, трупи яких ми виявили нещодавно. Постривай, про цих безумців, одержимих демонами, я знаю, але те, що їх перебили, чую вперше. Хто цього разу постарався? Ти знову нацькував на них біглих каторжників або розщедрився, найнявши королівську гвардію. Тутешні найманці просто увальні, ні за що не повірю в їхню здатність виграти на полі бою, а вже в лісі й поготів. Звідки відомо, сподіваюся, не від п'яних лісорубів. Ні, монсеньор, дані найправдивіші, про це мені розповіли 4 черниці нашого ордену Святої Діви Марії, що живуть в землях Арагон. Тільки вчора вночі вони дісталися нашого замку і розповіли про це. Наші найкращі слідопити вже працюють там, щоб переконатися у сказаному.
Налий нам бургундського вина з засіків підвалу і продовжуй розповідь далі.
З їхніх слів виходить, що тиждень тому на них напали незнайомці, коли вони йшли лісовою дорогою збирати милостиню на міському ярмарку.
Спочатку сестри вирішили, що це демони, бо вони мали нічого людського. Кого не б'є слово, тому й палиця не поможе. Далі кажи, не то ми, брате, тільки коротше, я дуже втомився, ковтнувши червону рідину зі срібного кубка, грубо вимовив єпископ.
Ваша святість, тут не можна нічого упускати, тому що знову з'явився демон-незнайомець, точніше незнайомка в чоловічому одязі рудоволоса діва, яка і перебила цих недолюдів усіх до одного.
Диявол мене подери!
Нічого собі поворот долі, ти впевнений, що це наша відьма з каталонського села під назвою Саєн? Невже це правда, що одну з них ми цього разу пропустили? Може, нашим дурням від страху все це просто привиділося?
Поки що не можу сказати точно, але занадто багато збігів, на жаль. Підлого стерва робота.
Так, гаразд. Тоді наказую тобі, брате, відкинути всі справи і зайнятися особисто цією рудоволосою. Потрібні будуть гроші, бери з церковної скарбниці.
Нещодавно один вельможа-еретик, щоб уникнути диби, викуп вніс дуже вражаючий навіть для мене.
Слухаюся, монсеньоре, рано чи пізно ми схопимо цю підлу втікачку, але чомусь мені здається, користі від неї зараз набагато більше, ніж шкоди.
Пам'ятаєте руду бестію Жанну Д'Арк?
Свята Жанна, орлеанська діва, ця французька пастушка, народжена в Домремі на кордоні Ельзасу в 1412 році, яка викинула англійців із Франції.
Ви, як завжди, маєте рацію, монсеньоре, та сама, що у 16 років від народження, переодягнувшись у чоловіче плаття, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, в тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
Під її командуванням французьке військо змусило англійців зняти облогу Орлеана та південний захід Франції, що спонукало звільнення від англійського ярма.
Через рік Жанна вщент розбила ворога в битві при Пуаті і тим самим уможливила коронацію Карла VII в Реймсі.
Але після невдалої облоги Парижа в 1430 Жанну захопили в полон свої ж заздрісники з французької знаті та ще й продали її англійцям, які згодом передали полонянку духовенству.
Непогані пізнання в історії, мій милий друже, завжди цінував у тобі це, сподіваюся, ти чудово пам'ятаєш, чим це для неї закінчилося.
Звичайно, пам'ятаю, Жанну звинуватили у чаклуенстві і 30 травня 1431 року прилюдно зрадили вогню.
Нещасній дівчинці було лише 19 років від народження.
Її мученицька загибель відродила бойовий дух французів, і в 1453 році вони нарешті звільнилися від засилля британців.
З тих пір Жанна перетворилася на національний символ Франції, і про це знають всі більш-менш начитані люди навіть у нас в Іспанії.
Похвально, брате.
Але запам'ятай, твоє головне завдання – це інквізитор Далі, щоб він нарешті діждався сраної немочі.
Ні про що більше не думати, а виконувати те, що потрібно. Нічого доброго доморощені герої не несуть, крім смути та безчинств. Але найгірше вони підривають основи церковної віри. Твоє ім'я, здається, означає в перекладі «рятівник», але це не означає, що потрібно рятувати всіх без розбору. Іди і наступного разу порадуй мене хорошими новинами. Зачекайно!
Та ще, мені моторошно набрид цей РПРОЛС зі своїми шукачами, знайди будь-який спосіб, щоб з ним впоратися.
Тільки не вбивство. Нас відразу вирахують, та єресь йому ніяк не пришиєша, адже він улюбленець у самого папи, як мені шепнули нещодавно.
Цей пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі, тому на фантазу що-небудь таке крамольне напружись та подумай.
Колись я теж стану папою, і ти будеш у мене праворуч, запам'ятай це, добре, брат мій у Христі.
У цей самий час Вікторія де Долорес разом із подругою Марія де Пілар підходили до міста Логроньо, недалеко від Навари та країни Басків, де якраз і з'явилися перші випадки звинувачення у чаклуенстві, а інквізиція заарештувала майже все населення села Сугаррамурді та навколишніх сіл, близько 300 осіб.
Потім відбулося грандіозне автодафе, процес над баскськими відьмами або справа відьмівського села. в результаті якого було спалено 11 осіб із 40 звинувачених у чаклуенстві. Все це їй потім таки розповіла врятована дівчина. Вивівши нещасних черниць із лісу понад 5 годин тому, вони допомогли їм найняти в найближчому селі коня з возом, ситно нагодували в таверні і, обнявшись, попрощалися. На жаль, їм було не по дорозі, шлях великому чиників їм явно був не по духу. Тому обидві подруги по нещастю самі вирушили шукати кращого життя у великому місті, все ж таки глибоко в душі сподіваючись на Божу благодать та людську вдачу. Проходячи повз низку обгорілих шибениць на самому перехресті доріг, у пам'яті Вікторії спливли чудові вірші Олени Грабовицької, які вона зачитала вголос. «Все зло від жінки», – сказав мудрець. «Їй не носити святий вінець. Хвороби, слабкість і розпусти жерло. Від них вони ведуть нас в жарке пекло. Де ж ваша сила, мудреці? Ви, здається, слабші вівці. Де сила, щоб устояти спокусі? Щоб чари не вели вас в цьому русі? Ви темні зраджуєте нас, а ми? Світліші сонця, завжди на показ. Ви перед спокусами, раби. Ми жити не можемо без боротьби. Ми даруємо вам тепло, кохання. А ви бездушно лієте кров. Ви сієте хаос у світі, занедбали усі надбання. А ми вам віримо, неначе діти, бо в душі любов. Дивовижні слова, це ти їх вигадала? Запитала супутниця, а та відповіла. Ні, не я, але це неважливо, найкращі вірші, що йдуть із самої душі, адже в них сама лише правда. Далі йшли мовчки до самих міських воріт. Стражники пропустили їх мовчки, лише взявши пару срібників за прохід і спробувавши їх на зуб. У місті Вікторія нарешті змінила чоловічий одяг на цілком прийнятний жіночий. Точніше, обидві дівчата добряче відбігали по лавочках з одягом, бо це був для них справжній антидепресант після всього пережитого. На щастя, проблем з грошима у них уже не спостерігалося. Долорес, уже йдучи з табору канібалів, випадково натрапила на скриню з краденими речами, де знаходилися як срібні, так і золоті монети. Знявши на цілий місяць номер в одному з найкращих готелів Логроньо, так би мовити, без клопів та тарганів, дівчата нарешті зуміли спокійно прийняти гарячу ванну та нашвидкуруч перекусивши вийшли на свіже повітря. На багатолюдній вулиці Логроньо з дівчатами сталася ще одна маленька пригода. Коли вони з покупками виходили від купця дамських сумочок і капелюшків, на них нібито випадково натрапив місцевий, низькорослий бродяга і спробував було умикнути товстий гаманець із заплечної сумки Марії. Закінчилося все вельми передбачувано, Віка перехопила руку грабіжника і зламала її в кількох місцях. Ну, а коли, не дивлячись на біль, лисуватий бандит вихопив сокирку і кинувся на дівчат, та різко дригнула ногою в пах чоловіка, щоб ця недолуга на волоче більше не розмножувалась. Тепер нам точно кінець, подруга, ці бандюгани таки не прощають і напевно знайдуть нас і приріжуть, якщо чогось не гірше, злякано забурмотіла Депілар, розкладаючи куплені речі по ліжку.
Не переживай, подруженька.
Волоцюга бісів нам нічого не зробить, для людини, яка живе з крадіжок і постійно змінює місце перебування, буде нас сам побоюватись. Тим більше після всього, що з нами було, парочка головорізів нам точно не страшна, та я завжди напоготову, відповіла Доролес і, дивлячись у тьмяне настінне дзеркало, додала, ти подивись, у таких модних шатах ми стали схожі на справжніх сеньорід. Ну, а там дивись і принц який-небудь заваляючийся підвернеться, охмуримо, діток настругаємо, не відкрутиться. Смачно повечерявши в харчевні готелю свіжою зайчатиною і запиваючи їжу червоним вином, дівчата не могли наговоритися. Обговорюючи ту жорстокість інквізиції, то нелегку жіночу долю і, звичайно ж, що всі мужики козли, після чого, діставшись ліжка, відразу поснули. Цієї ночі Вікторії знову снився дивний сон, але цього разу це були не військові баталії з річками крові та не вуличні бої з масою постраждалих.
Дівчині наснився кремезний чоловік у чорній чернечій сутані, риси обличчя були суворі, але до того моменту, як він не побачив її абсолютно оголене тіло. Дівчина підійшла до чоловіка і стягла таке ненависне вбрання, і здавалося, з них обох спала засліплююча пелена. Сальвадор. Максиме, милий, як довго я тебе шукала, чому ти мене покинув, чому не допоміг, я тебе так кохаю, бурмотали її губи перед тим, як торкнуться його губ. Потім любовний вихор закрутив їх у блаженному розмаїті, де вони цілувалися, ніби не могли насититися один одним. Доролес. Кріскент.
Вікторія. Ти єдина жінка, яку я любив, люблю і любитиму вічно, де б ти не була, хоч у цьому світі, хоч у тисячі інших.
Шепотів партнер, ніжно погладжуючи її тіло руками. Коли у світлі свічок вони лягли на м'яке ліжко, то відразу припали до інтимностей один одного. Віка втягнула чоловічий орган партнера на всю довжину, а він припав до її солодкої горошини. Хаотичні рухи кінцівок та солодкий стогін підтвердили правильність їх рішень. Першою прийшла до вершини задоволення дівчина, звиваючись, мов змія. Вона солодко застогнала, розбризкуючи свій нектар у різні боки, слідом за нею вивергся незнайомець, наповнюючи її рот життєвою вологою. Трохи відпочивши, коханці знову припали один до одного, цього разу притулившись пахом, статеві органи самі знайшли один одного, немов давні друзі після довгої розлуки. Чоловічий стрижень інтенсивно рухався у затишній печерці, зачіпаючи тонкі рецептори жіночого лона. Губи продовжували цілувати збуджені соски, а руки стискати щільні сідниці. Не минуло й кількох хвилин, як дихання партнерки стало частішати, тіло витяглося в струну, і жінка, задихаючись, мов риба, викинута на берег, знову кінчила. Слідом за нею став стогнати чоловік, явно відчуваючи, як його насіннєва рідина викидається потужними поштовхами в глибину жіночого єства, наповнюючи утробу, що стискалась в оргазмі, початком нового життя. Розділ 11. Щось неважливо виглядаєш, мій друг. Невже раптова перевірка жіночого монастиря в містечку Малага, що в провінції Андалусія, так на тебе подіяла, Селина розрахував, виганяючи бісів із послушниць.
Ха-ха-ха-ха-ха.
Ну гаразд, жартую, як там наші справи, брате Сальвадор, рухаються в потрібному напрямку? Що за кляузу ти мені тут тицяєш прямо в обличчя? Спитав уже тепер хмурачись Іван Казабрухас, погладжуючи свій товстий живіт товстими пальцями. Останнім часом його постійно мучили гази, і стояти з ним поряд було просто неможливо. Все зроблено в найкращому вигляді, монсеньор. Ми знайшли 10 свідків, які на суді підтвердять потаємний статевий зв'язок Івета Еролеса з хлопчиками-послушниками аббатства міста Аліканте, що на узбережжі Коста-Бланка. Цьому тупому служнику вже буде тоді не до нас. Особливо, коли колишні підлеглі стануть палити розпеченим залізом його чоловічу гордість.
Гонець із листом уже в дорозі, залишилося чекати зовсім недовго.
Скажи на милість, брате, як тобі таке вдалося провернути? Я бачу в цьому списку свідків не простих селян, а високородних панів. З Божою допомогою, ну і, мабуть, наявність таємних знань на кожного з них, хтось є казнокрадом, когось із катівень довелося витягнути, а деяких навіть прямо з плахи.
Молодець, ось жодного разу в тобі не помилився.
Хоча випадково знайшов тебе багато років тому в Римі, ідеш. У запорошеній бібліотеці Ватикану.
Мені добрі люди шепнули, що в тебе з головою не все гаразд, ночами ти кричиш і уявляєш себе гладіатором Максиміліаном. Ха-ха-ха-ха-хах. Впевнений, що ти книжок у молодості перечитав про колізейські бої.
Ти, до речі, не ставив собі питання, чому нашу інквізицію називали святою. Цього епітету, як ти знаєш, немає у наведеному вище словосполученні «розшук єретичної скверни», як немає його в офіційній назві найвищого органу Іспанської інквізиції, Ради Верховної та Генеральної інквізиції.
Я, преподобний, припускаю лише те, що Центральне управління папської інквізиції, створене в ході реформи папської курії, дійсно називалося Верховна священна конгрегація Римської та Вселенської інквізиції.
До речі, слово «священна» так само входило в повні назви та інших конгрегацій або відділів курії, наприклад, священна конгрегація обрядів або священна конгрегація індексу. У той же час в побуті та в різних документах нашу інквізицію починають називати «Sanctum Officium», а в нас в Іспанії «Santo Officio», що перекладається як «Свята канцелярія», «Відомство» або «Служба». Молодець-помічник, все вірно, ось недарма ти роками струшував пил у Ватиканській бібліотеці. Можу лише від себе додати, що у нас не прийнято говорити вголос. Інквізиція підкорялася Святому Престолу і займалася захистом святої католицької віри, ділом не те що святим, а практично божественним.
Тобі, мабуть, невідомо, що перший історик інквізиції, сам сицилійський інквізитор, Луїс де Парамо починає історію релігійного розшуку вигнання з раю, роблячи першим інквізитором самого Господа, він розслідував гріх Адама і покарав його відповідно. Чого рота відкрив від подиву, не чекав такого вільнодумства від старого буркотуна.
Гаразд, мені вже час робити кровопускання, дуже погано почуваюся останнім часом, сни кошмарні мучать.
Щодо відьми Рудоволосу і поки що ніяких відомостей.
Ну гаразд, бачу, що киваєш негативно.
Якщо в тебе все, то ти вільний, брате.
Головний помічник інквізитора Сальвадор Далі все зробив, як йому волів керівник, але промовчав лише про те, що папський гонець віз не один, а два листи скарги. Якщо перше порочило керівника відділу розслідувань єретичної гріховності Святої Інквізиції і могло бути запросто спростовано,
то друге цілком законно позбавляло влади самого Іоанна Казабрухаса. Там було вказано про регулярні крадіжки церковної скарбниці, масові вбивства безневинних співгромадян, надмірне насильство, наговори на вельмож королівської крові, а найголовніше – єресь стосовно віри, папи та святої церкви. Конверсо сефард – іспанський єврей, або простими словами, новонавернений з іншої віри Сальвадор давно зрозумів, що потрібні зміни в ієрархії церковної влади.
Кому як не йому, нещадному інквізитору було відомо про безглузді жертви в ім'я престолу папи та корони короля. Чому б йому згодом не стати папою і внести нарешті справжні реформації у такій богоугодній справі?
Тим більше в нього, на відміну від жорстокого і жадібного Казабрухаса, були однодумці і професійна служба приватного розшуку на чолі з Марком Антокольським, яка не проходила за жодною статтею витрат нещадної інквізиції.
Марку, ти точно непомітно підсунув наш лист гінцю папської канцелярії.
Не турбуйтеся, інквізитор. Все зроблено в кращому вигляді, мої люди жодного разу мене не підводили, та й у Ватікані кілька довірених чоловічків підтвердять все написане.
Про нашу дівку нічого не чути. Вже скільки часу минуло, а про неї ні слуху, ні духу, наче згинула відьма.
Сліди губляться на околицях міста Логроньо, там бачили схожу особу, я вже послав голубом звістку місцевим бандитам.
Вони знайдуть навіть голку в копиці сіна, якщо навар буде хороший.
Грошей, брат Антокольський, не шкодуй, вона нам обов'язково стане в нагоді в майбутніх справах, поки папський доглядач Івет Еролес бодається з каталонським Казабрухасом, а той намагається його всіляко зганьбити.
Ми встигнемо найближчим часом позбутися і першого, і другого, хоча його загиблу наречену, Джованні Ді Паолу, мені справді щиро шкода.
Снідати дівчата не спустилися, а замовили їжу в номер. Після вчорашнього в них страшенно боліла голова. Проклинаючи важкий день, міцне вино і все своє життя, Віка запитала у подруги хльощущий другий глиняний кубок з огірковим розеесолом.
«Скажи на милість, Марія, адже ти донькою священика колись була, може знаєш, чому відьом саме спалювали?»
«Ну і дурні питання в тебе зранку, подруга, та ще на похмільну голову.
Але якщо тебе це справді так мучить, то відповідь проста. Церква, як відомо, не повинна проливати кров, тому спалення після удушення виглядало краще, а крім того, воно ілюструвало підходящий євангельський вірш «Хто не перебуватиме в мені, вивернеться геть, як гілка, і засохне».
А такі гілки збирають та кидають у вогонь, і вони згорають. Завмерти не встати, а чи правда, що обвинувачених жорстоко катували, поки ті не зізнаються у своїх гріхах? Тобі що справді це важливо? Висерки, що йдуть до біса. Добре, скажу, тільки більше з подібними питаннями не чіпляйся, замов ще розеє сольника і яєчню, а то мене знову каламутить з будуна.
Все замовила.
То що про ті тортури, подруженька? Ось мені справді цікаво, чи то по закону катували святоші мирних громадян. Не без цього. Хоча канонічне право забороняло використання катування у церковному судочинстві, в середині 13 століття папа Інокентій IV спеціальною булою легітимував тортури при розслідуванні єресі, прирівнявши єретиків до розбійників, яких катували у світських судах. Як я вже говорила, церква не повинна була проливати кров, крім того, заборонялося нанесення тяжких каліцтв, тому вибирали тортури на розтягнення тіла і розрив м'язів, на легке каліцтво тих чи інших частин тіла, на роздроблення суглобів, а також тортури водою, вогнем і печеним залізом. До речі, катування дозволялося застосовувати лише один раз, але це правило обходили, оголошуючи кожну нову тортуру відновленням попередньої. «Чого це ти зблідла, милочка? Що занудило? Тільки не тут опорожнєся біжи в вбиральню, вона наприкінці коридору». Ось так і знала, що всі неприємності добрим людям, від моїх знань та довгого язика. Вікторія, безжальний воїн, що частково згадавши своє минуле життя гладіатора, спартани, навички східних єдиноборств Кінгжао, вміння воїна Ніндзя Канеко, яка давно звикла до вигляду та запаху крові несподівано для себе, відчула слабкість та нудоту. Коли вона вибігла в коридор, то на сходах помітила трьох чоловіків, що підіймались, вони були явно бандитської зовнішності. Спочатку дівчина надала цьому значенню, оскільки більшість чоловіків, що зустрічались їй на очі, саме так і виглядало. Ну та чимало які постояльці прибули по справах. Обеймившись холодною водою і зробивши всі свої жіночі справи, Віка почула пронизливий крик подруги. Буквально пару хвилин їй знадобилося, щоб ледве чутно підкрастися по скрипучій підлозі до свого номера і завмерти біля самих дверей, прислухавшись до того, що відбувається за нею.
«Ні, моєї подруги тут немає, мерзотники. Богом клянусь, я нічого не знаю, ні про яку рудоволосу. Благаю, схаменіться, я тут одна. Візьміть усі гроші та провалюйте до бісової матері. Не чіпайте мене, виродки, у мене всю сім'ю вбили звіролюди, а перед цим ще й зґвалтували.
Бачу, що ви такі самі вишкрапки, горіти вам за це в пеклі». Розуміючи, що далі з подругою може трапитися чергова наруга, войовниця стиснула кісточки рук до білизни і, відійшовши на пару кроків, стрибнула двома ногами у двері. На вигляд вельми масивний захист, влетів у номер немов таран, зносячи одразу двох кремезних на вигляд грабіжників на підлогу. На її подив плюгавий головоріз, що уже проник своїм мерзеним відростком у пов'язану по руках, на ліжку подругу, не розгубившись, кинув у дівчину свій бойовий ніж. Але та, мов демон у плоті, перехопила гостре лезо нальоту і повернула його господареві назад. Найдосвідченіший бандит завмер, з отвора, що булькав кров'ю від пробитого горла, почувся матюк, а потім розбійник зі здивованими очима почав завалюватися на спину. Тієї ж миті в голову дівчини полетіла коротка сокирка, прямо зі спини, кинута низькорослим лисуватим чоловіком. Вихрем ухилившись у бік, дівчина краєм оком помітила бруднобілу перев'язь на паху і впізнала того самого вуличного грабіжника, що так вдало на них нещодавно напав. У руках дівчини виявився металевий піднос, випадково залишений на перилах сходів неквапливою служницею. Абсолютно не цілячись, вона метнула його в супротивника з такою силою, що він перебив шию чоловікові, намертво встромивши дерев'яну стіну, а голова продовжувала безглуздо витріщитися немиготливим поглядом.
«Заду доролес, заду небезпека!»
закричала Марія, а шию войовниці зімкнули величезні пальці з ведмежою хваткою. У будь-якої іншої дівчини вже давно б тріснули хребці,
але не в учениці майстра Боджінга Кінгжао. Відкинувши різко голову назад, вона зламала ніс кривднику, вбиваючи обидві кісточки, перенісся йому в мозок. Обернувшись, біглянка з подивом спостерігала, як величезна дитинка, з мордою, хоч пацюків бий, плаче причому яскраво червоними сльозами, а потім беззвучно падає прямо їй під ноги. Чого вона явно не очікувала, так це арбалета, точніше стріли, яка цілилася просто в серце подруги. Ще один сухопарий бандит тримав їх на прицілі, не даючи жодного шансу на порятунок. «Так, добре, бісова дівка, схаманись, не знаю, хто тебе всьому цьому навчив, але ми явно тебе недооцінювали. Не роби дурниць, відьмо, або твоя подружка наразі вирушить в небеса, ніхто не може обігнати стрілу. Спочатку ми хотіли просто вас пограбувати та розважитись, шльондри дурнуваті. Ви що не знали, що з такими гаманцями на вулиці не бовтаються без належного супроводу? Чого балухи вилупила стерво? Тепер у мене інші плани. Запам'ятайте, я Хуан Антоніо Льоренте, ватажок усіх знедолених та жебраків цього убогого містечка. Ви на вигляд явно не місцеві, може чули про крадіжку архіву аббатства супрами? Ні. Дивно, це моя справа, напевно, прокляті ченці знову приховали шило в мішку. Я, мабуть, єдиний, хто знає, що на підставі звітів, які посилались в супраму, було підраховано, що з середини 16 по кінець 17 століття інквізитори в Кастилії та Арагоні, на Сицилії та Сардинії, в Перу та Мексиці розглянули 45 тисяч справ і тоді спалили щонайменше 1500 осіб. Це була таємна інформація про багато трибуналів і була лише частиною цього періоду, але повне уявлення про полювання на відьом важко було собі уявити.
«Біжи, дівчинка, біжи!»
Раптом закричала Де Пілар, перебивши балакучого оратора і різко сіпнулася вперед, намагаючись вибити зброю ногою, але ледь-ледь не встигла, гострий кінець арбалетного болта пронизав її тіло наскрізь, пробиваючи серце.
«Або дай тебе чорти вхопили! Курва, лярва, все зіпсувала, адже могла ще жити нехай і в моєму борделі!»
Люто буркнув ватажок бандитів і кинув тепер марну річ арбалет на підлогу.
«Ау! Ненавиджу! Усіх вас наволочив ненавиджу! Набрід, нікчемні, шкідливі для суспільства люди! Повбиваю кожного! За все, що з нами жінками робите, за всі муки та знущання! За грабежі, насильство та вбивства!»
Крикнувши все це на одному подиху, майстриня східних єдиноборств абсолютно немислимим ударом долоні у тулуб вирвала тремтяче, живе серце з грудей ворога. «Ну що, тварюка, звик, що тобі дівчата ліву щоку підставляють? О, доробло, у мене все просто, зуб за зуб, око за око, серце за серце», прошепотіла втікачка, ковтаючи гіркі сльози. Потім, повільно підійшовши до Хуани Антоніо Льоренте в притул і дивлячись у тьмяні очі, додала: «Тепер я нарешті зрозуміла, навіщо тут перебуваю. Помста та відплата за всіх убієних жінок – ось моє головне призначення. Тепер я каратиму кожного незалежно від того, священнослужитель він чи розбійник з великої дороги, одягнений він у церковну сутану чи бандитський камзол. Адже і ті, й інші, знищуючи, принижуючи жінок, служать пеклу, відтепер я не голуб мира, а меч правосуддя». Розділ 12. «Ти чув, брате Сальвадор, що недавно заявив цей пустобріх Фернандо де Вальдес? Це папське лайно всерйоз вважає всі розмови про злідіяння відьом вигадкою і в разі арешту вимагав від церковної влади відпускати їх на волю. У регіони, де виявлялися відьми, Вальдес пропонував направляти на суддів і катів, а найбільш грамотних священиків для роз'яснення постулатів християнства. Так, великий інквізитор, я це знаю, відступник точно повторює догмати Авілі Альфонсо Фернандеса, який писав, що всі розповіді про польоти на мітлі або участь відьом в оргіях нечистої сили – небезпечні фантазії, що виникли під впливом дурману. Пам'ятаєте, я вам повідомляв, що навіть інквізитора Барселони відсторонили від посади тільки за те, що за своєю ініціативою він стратив сімох жінок, попередньо оголосивши їх відьмами.
Куди чорт забирай цей світ докотився? Зашити б йому ротяку по саму сраку. Що там по наших баранах помічник?
Якщо ви питали про Еролеса, то в нього справді виявився сильний покровитель, всі наші свідки під тортурами папських інквізиторів взяли свої слова назад. Він тепер чистий немов немовля, адже я вам пропонував його просто усунути, а тепер клопоту не оберешся, напевно папський трон найближчим часом дізнається, звідки вітер дме.
Тобі не треба думати, а лише виконувати далі.
Коли-небудь після моєї смерті ти займеш моє місце по праву і тільки тоді прийматимеш рішення.
Зрозумів мене, друже? Звичайно, зрозумів, найсвятіший, більше такого не повториться, підлесливо відповів помічник, а сам усміхнувся краєм рота.
Ніколи ще його святість не був такий близький до істини, адже його донос дійшов до адресата папи і лише лічені дні залишалися до безглуздого правління в Каталонії Іоанна Казабруха.
Старий дурень по самі вуха потрапив у халепу. Що там із рудоволосою дівкою? Знайшлася бісова лярва. Тьфу-тьфу, мені вже самому цікаво стало на неї подивитися. Так, мій шибай-голова Фідель випадково знайшов її в містечку Логроньо, тільки вранці поштовий голуб приніс звістку, зараз туди висунулися ченці брата Антокольського, цього разу вони її точно не пропустять.
Спартана, одягнена в одяг кольору хакі із люлькою фукія, сховалась у густому чагарнику якоїсь рослини, схожої на дику шипшину.
Вже колючок там було немов голок у їжака, цього разу стрілки в неї були з отрутою.
Поруч із нори вибіг єнотовидний собака, але ніби почувши загрозу, що наближалась, голосно тьохнув і зник у лісі. Групу з 30 чоловік справді вів досвідчений слідопит, він немов службова вівчарка, водив навколо носом, постійно оглядався назад і нахилявся до землі. Вкотре піднявши голову, чоловік упіймав оком стрілу, як і троє бандитів, що йшли за ним.
Лише тоді інші найманці розосередилися по найближчих укриттях і почали стріляти на всі боки з усього, що в них було.
Щоправда, двоє відразу померло від отруйних стрілок бамбукової трубки, уткнувшись носом у землю, а ще троє були зарубані мечем старого майстра, що причаївся за каменем.
Потім дівчина на свої очі побачила велике мистецтво нінцюцу і не менш значуще бойове вміння самурая, то тут, то там чулися передсмертні вигуки найманих убивць.
Мутними тінями серед дерев миготіли силуети старого самурая та його дружини Нінза. Спартана лише здивовано плескала віями, не уявляючи, як можна так рухатися, та ще й у такому поважному віці.
Чоловік рубав мечем, ніби в руках у нього було перо, і він малював кайга, картина, малюнок.
Кожен помах і малюнок смерті виникав на обличчі ворога. Наставницю ж практично була не видно, лише вміло кинуті в шиючі горло злочинців метальні дротики, сюрікен чи пущена стріла, нагадували про її присутність. Вікторія прокинулася від нічного жаху, вся мокра від поту і на силу почала збиратися в дорогу.
Після того, як вона поховала подругу, минуло пару днів, але біль у серці періодично віддавала мерзенними голками в грудях. Пам'ять практично повністю відновилася, але наше рування спогадів минулих життів разом із химерними снами вносили певне сум'яття до її вчинків.
Коли в черговий раз на базарі дівчину намагалися обікрасти, вона не покарала лиходія, дуже гарненького хлопця з навичками фокусника. Добровільно віддавши частину грошей, Долорес сама затягла його в найближчий готель зі старовинним лицарським інтер'єром і там віддалася настільки пристрасним любовним втіхам, що потім довелося доплачувати власнику за зламаний дерев'яний тапчан, у якого просто не витримали ніжки і залишок ночі коханці провели на підлозі.
«Як тебе звати, красуня? Ніколи в житті такої любовної спритності не бачив», – спитав хлопець, набиваючи курильну люльку міцним тютюном. «Хіба тобі не все одно нахаба? Радуйся, що отримав задоволення, і йди з Богом, тільки більше не трапляйся на очі. Що кому треба, той проти й теребить».
«Не зрозумів, що значить отримав насолоду.
Тобі хіба не було також приємно?
Зізнайся, Люба, ти дуже розкута для знатної сеньорити».
Тільки в найбагатших кублах похоті мені довелося випробувати те, що ти робила своїм ротиком, а про все інше я взагалі краще промовчу. Хто в ліс, а хто по дрова поліз? Ось і насолоджуйся спогадами про прекрасну, багату німфоманку, а мені вже час покидати це непривітне місто.
Німфо.
Хто?
Дивна ти дуже дивна, ніби як тендітна дівчина, а м'язи сталеві, наче у коваля. Слова різні незрозумілі проскакують, одразу видно не тутешня, може ти черниця бігинка.
Мене, до речі, звуть Фідель, або просто Фіделіто.
Славний ти хлопець Фіделіто, начебто не дурний, симпатичний, а чому крадіжкою займаєшся, невже іншої спеціальності не знайшлося по життю?
Ну чому ж не знайшлося, адже я на лікаря вчився, сам то був не з бідної родини, та ось якось потрапило наше містечко в опалу церковної інквізиції, думаю, що по доносу Марран, що емігрували з Піренейського півострова і майже третину людей інквізитори винищили кого водою, кого вогнем, кого мотузкою.
Так-так, пам'ятаю, хтось мені казав, що церква не повинна проливати кров, тому спалення після удушення виглядало краще, а крім того воно ілюструвало євангельський вірш «Хто не перебуватиме в мені, вивернеться геть, як гілка, і засохне, а такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють».
Слухай, Люба, вибач, але давай не будемо балаболити про сумне. Мене, до речі, теж одного разу протримали в камері з тортурами.
Там я добре дізнався, що таке лещата для роздроблення пальців руки і ніг диба, колесо, іспанський чобіт, металеві так звані котячі пазурі гострі і теж металеві козли, іспанський осел, пояс святого Еразма з шипами.
Хочеш спину після катувань покажу?
Ні, не хочеш.
Тоді краще випиємо вина, як бачиш, я не сумую і знаходжу приємні речі в житті.
Наприклад, завтра зранку збирався виїхати порибалити в одне таємне місце.
Обіцяю тобі славну рибну юшку, бургундське вино та масу інших задоволень.
Давай я візьму іншого коня і заїду сюди за тобою, аж надто ти мені на душу впала.
Може, гарнюня, заради тебе і красти перестану, чесно-чесно.
Мелеш язиком, як порожній млин.
Ось уже не чекала я в такій дикій глушині, вишукувані компліменти і такі пропозиції.
Невже насправді закохався?
Бачу-бачу, вуха почервоніли, гаразд, я як всяка порядна дівчина повинна тершки подумати, час ще є.
Але, як кажуть у народі, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани.
Спочатку Вікторія потрапила на страту відьми, точніше із уверської перевірки на зв'язок із нечистою силою, абсолютно безвихідною для звинувачених жінок.
Підозрювану кидали пов'язаною у воду, оскільки вважалося, що справжня відьма неодмінно повинна залишитися на поверхні, і страчена, а безневинно звинувачена, самостійно потонути і бути посмертно виправданою.
Перевіряли її вогнем, чи могла жінка безболісно ходити по горілому вугіллю.
Іноді кололи голками, нібито у відьми не могла виступити кров і вона була нездатна плакати від болю.
Легша перевірка полягала у дослідженні очей, у відьом у лівому оці повинна була обов'язково перебувати мітка самого диявола.
Під час дізнання та суду жертва інквізиторів утримувалися у спеціально відведених для них будовах.
Деякі з цих споруд збереглися в Іспанії досі, та, як і раніше, називаються відьомськими вежами.
У випадку з Долорес, коли вона посилено розштовхувала ліктями на площі роззяв, зовсім молоденьку рудоволосу дівчинку протягли за волосся розпеченим вугіллям і нещасна, кричачи на все горло від болю, а потім просто знепритомніла.
Коли кати-інквізитори понесли безвільне тіло з обпаленими ступнями до річки, Вікторія миттєво перетворилася на нещадного воїна Нінза Канеко.
Лише в одному місці, біля старих верб, що вростали корінням у самий берег і своїм листям закривали частину води, була можливість перешкодити злочину.
Войовниця непомітно для оточуючих вміло скористалася цією нагодою.
Тіло нещасної жертви зв'язали та кинули у воду, і воно відразу зникло в темних глибинах, а народ торжествуючи закричав:
«Відьма! Відьма! 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 Відьма!
Відьма!»
Але нікому й на думку не спадало, що дівчинка спливла зовсім поряд у кроні дерев, підтримувана за голову Долорес і жадібно ковтала повітря, наче викинута на берег риба. «Що ж мені робити з тобою, дурепка? Адже я сама втікачка без імені та роду, а тепер ще й ти мені на шию, наче камінь. Чуєш мене, крихітко, як тебе звуть?»
Ка-ка-та-та Лілінана, стукаючи зубами від холоду, прошепотіла рудоволоса і навзрид заплакала.
«Не плач, Люба, ми обов'язково виберемося звідси. Ти не перша, кого чомусь не злюбив Господь. Можливо, це твоє перше серйозне випробування, а можливо, останнє моє.
Ти так схожа на одну мою знаю один мій спогад».
На щастя для втікачок їм вдалося, швидко дочекавшись темряви та непомітно для оточуючих, дістатись під земель міської каналізації.
При цьому обидві жінки страшенно промерзли, а у віки навіть піднялась температура. По дорозі вона зуміла вкрасти з мотузки плед, що сохнув на сонці, і укутати свою малолітню супутницю.
Нагодувати рудоволосу відьму теж вийшло, тому що в заплечній сумці Доролес знайшлося декілька скибок вияленого м'яса, сухарі та сушені яблука.
Але на цьому усі приємності закінчилися і почалися чергові неприємності. Спочатку на голову Спартани впав великий павук, і від цього жаху безстрашна войовниця одразу перетворилася на звичайну перелякану дівчинку, що закричала так, аж позакладало вуха.
«Ухдота! Ейха, ти си обача кров! Зніми його з мене, ненавиджу цих волохатих тварюк!»
закричала вона, намагаючись скинути це волохате членистоноге.
Коли вона нарешті за допомогою супутниці позбулася комахи, малолітню каталонку ще й вкусив величезний щур, на якого у темряві випадково наступила дівчисько, і вже друге дике виття в сирому підвалі налякало всю наявну живність, включаючи місцевих бомжів. Виявилося, що втікачки, блукаючи потемками і побачивши тьмяне світло в кінці коридору, вийшли на справжню стоянку, точніше лежище місцевих відщепенців.
Там були старі чоловіки, жінки та навіть діти. Спочатку їх прийняли добре, дозволили погрітися біля вогнища, напоїли чаєм і навіть перемотали ушкоджену ногу дівчинки. Але потім повернулися з невдалого полювання голодні чоловіки, невдоволено забурчачи і нахабно заявили:
«Хто ви такі? Якого дідька нас об'їдаєте?
100 чортів в печінку! Нам і так не солодко, а тут ви ще на дармовщину жити хочете. Короче, або розеєсовуйте ноги для нашої насолоди, або забирайтеся геть звідси. Краще продамо вас обох у портовий бордель, або дамо по макітрі та зґвалтуємо».
Лунало з їхнього боку.
«Добре, чоловіче, ми лише візьмемо речі і підемо звідси. Нам проблеми взагалі не потрібні», відповіла Віка і почала укладати нехитрий скарб, що в них був. Але як назло, чиїсь брудні пальці схопили її за вже відросле волосся і притягли до паху, де бовтався великий чоловічий пеніс.
«Давай, шльондро, зроби мені приємно. Ти ж повинна заплатити за нашу гостинність, з тебе не вбуде, а там, якщо постараєшся, можливо, і на ніч залишу. Малявку теж твою образити не дам».
Досить голосно засопів високий дядько, зважаючи на все, це був старший у цій громаді. Дороли, скрякнувши від болю, можливо, і зробили б цю вимогу, бо не дивлячись на жахливу антисанітарію, вона була занадто слабка і з нею була беззахисна супутниця, але коли морщачись від огидів жінка вже було відкрила рота, то почула істеричний голос Каталіни.
«Доролісе, допоможи! Мене хочуть зґвалтувати, Пішов до бісової матері!»
Крик нещасної дитини ніби прибрав пелену з її очей, м'язи рук і ніг налилися нелюдською силою, вся слабкість на якийсь час відступила, замінивши все ненавистю. Удари голими руками жінки-ніндзя були настільки стрімкі і невловимі, що п'ятеро чоловіків були повалені відразу додолу. Своєму кривднику вона зовсім вирвала геніталії з коренем, перш ніж інші гвалтівники взялися за холодну зброю.
Це була їхня найголовніша і остання помилка, тому що у втікачки включилися рефлекси гладіатора-войовниці.
Вихопивши два гострі клинки у нападників, дівчина почала шматувати всіх, до кого могла дістатись. Крики переляканих жінок і дітей, крики чоловіків, що потрапили під роздачу, заповнили весь вузький простір підземної каналізації, настільки, що здавалося, повітря перетворилося на густий кисіль.
«Дороліса, мила, зупинись, тут нікого більше немає. Усі, хто міг, давно втекли».
Гальмуючи дівчину за плече, кричала навзрид Рудоволоса супутниця і злякано відскочила, побачивши наживі очі професійного вбивці. Потім ніби з них упала чорна плівка, і Віка, хитнувши головою, тихо зашепотіла: «Бери наші речі, всю їжу, яку зможеш знайти, і давай забиратися звідси якнайдалі. У найближчому селищі знімемо кут і житимемо звичайним життям. Можливо, я тебе вдочерю, Лукрець, пробач, Каталіна. Мені зараз страшно за саму себе, і з кожною такою бійнею я все гірше себе контролюю, а зараз мене ще й знудить».
Розділ 13. Прийміть мої вітання, пане головний інквізитор Каталонії, Сальвадор Далі.
Ви тепер на новій посаді, ваш попередник був непорядною худобою і отримав по заслугах. Вибач мені, господи.
Скрегітнувши зубами, мовив Івет Еролес і втомлено додав:
«Перемелеться лихо, добро буде. Справедливість нарешті перемогла, відступник-єретик отримав по заслугах».
«Ви згодні, сподіваюся, з цим вислівом? Ось вже воістину Sancta Simplicitas, lat Sancta Simplicias, свята простота, я спочатку сам нічого не відав про його злочини, лише останнім часом став помічати, як він сильно змінився і як темрява заповнила його душу. Ми, інквізитори з відділу розслідувань єретичної гріховності, достеменно виявили про всі ті злочини, які чинив Іван Казабрухас. Він не просто нищив невинних, крав церковні гроші, але найжахливіше – плодив єресь, зрадив нашу церкву та її святість папу. Ваші листи були дуже доречними, цей вовк у овечій шкурі навіть мене намагався було зганьбити, але хвала Богу і вашій доброзичливій участі мене вчасно виправдали.
Здається, це були ваші слова, переконаний, навіть через століття про нас не будуть говорити, ми онуки відьом, яких вони не змогли спалити.
Не заперечуватиму, мій гріх, але з того часу багато часу пройшло і багато що змінилося. Як голова таємної канцелярії папського двору, мені за рангом вже відома ваша таємниця. Ви наймиліший справжній конверсо сефард, іспанський єврей, що назавжди закриває вам дорогу нагору, але ця таємниця помре разом зі мною. Ви, напевно, знаєте, що наші католицькі королі Ізабелла Кастильська та Фернандо Арагонський нещодавно випустили указ, за яким усі євреї мали або покинути межі королівства, або стати християнами.
Ті, хто вибрав другий шлях, навіть отримали іспанське прізвище переважно за місцем проживання, Земоре, Толеданоу, Сорія і так далі. Між іншим, ваше ім'я та прізвище мені більше до вподоби. Тим більше ви ревнивий хранитель найсвятішої віри, і ще, як мені доповідали, ви дуже майстерно малюєте картини і навіть лики святих.
Ну, це сильно сказано, так балуюся у вільний від молитов час, почервонівши від збентеження, відповів Далі і, наливаючи в келихи чудового іспанського вина, мовив:
«Де мало слів, там більше правди.
Як успіхи у пошуках схованок старого запроданця. Мої люди провели ретельне розслідування, внаслідок якого вдалося виявити не лише скрині із золотом, а й таємну в'язницю Іоанна Казабрухаса.
Ви, мабуть, що чули про неї, адже перший помічник повинен був все знати».
Івет Еролес дуже пильно глянув у вічі співрозмовника.
«Від солодких слів кислиці не посолодшують.
Вибачте великодушно, монсеньор. Я хоч і був майже його правою рукою, але були й інші чудасі, і мого попередника мені не підвладні. Він нікому не довіряв повністю, тільки вчора я дізнався про її існування. Думаю, що у кожної є свої скелети в шафі».
«Емда, чомусь я вам вірю. Там виявилося багато цікавого.
Таємні в'язниці та схованки – це в дусі цього товстого борова, і що ж там виявили? Пам'ятаєте обитель у лісових нетрях Жозефа Ніколя Роберфлері? Цього колишнього інквізитора,
підлогу відступника віри та порушника церковного спокою, який проповідує Алумбрадо. У нього, здається, ще доньки бігинками стали.
Звичайно, пам'ятаю, через нього Іоанн Казабрухас уперше потрапив у немилість Ватиканської канцелярії.
Здавалося, його катували, а потім відрізали язик і викололи очі за богохульство. Все вірно, так от виявилося, він досі живий, якщо можна уявити, так би мовити, після всіх нанесених каліцтв. Він багато чого розповів про ваше святетейство, навіть у мене кров стигла в жилах від цих оповідань. Повірте, мені багато довелося бачити, а в дечому і брати участь особисто, але те, що робив з бранцями цей демон у людській подобі, особливо з дітьми і жінками, не піддається виправданню.
Загалом Робер Флері заслужив ні не смерть, а свободу.
Ну як же припис Святої Церкви та вказівку самого Папи? Дурний язик, голові неприятель.
Подбайте про це за моїм особистим проханням і не думайте про наслідки, скоро будуть зміни.
Ось ще одне, забудьте про ту саму лісову обитель черниць-бігинок. Ви мене правильно зрозуміли. Я щиро вважаю, що не всі, хто трішки відступає від католицької віри, тим самим гублять свої душі і завдають шкоди та образу цій самій вірі. Це їхнє право, ви зі мною згодні, інквізитор. Що, наприклад, потрібно міняти хоча б те, що в наших з вами силах?
Звичайно, згоден, брате. Святій Церкві давно потрібні зміни.
Дякую вам за прямоту і відвертість і прийміть мої співчуття з приводу вашої нареченої Джованні Ді Паоли. Я перебував якраз тоді у Ватикані, коли спалили в тому самому селі Саєнт. Вашу мені справді щиро шкода. Дякую, друже, що ж я у вас справді не помилився, скільки часу мовчали і не повідомили в папську канцелярію. До речі, мене б одразу відсторонили, отже у нас справді багато спільного. Ніщо так не поєднує людей, як взаєморозуміння та спільні секрети. Пам'ятається, у вас служив дуже спритний хлопець Фіделіто, нагородіть його від мого імені і скажіть, що він вільний чинити, як вважає за потрібне, хоче займатися лікуванням, нехай займається його сім'я, повністю виправдана. Що таке? Бісів Фідель був вашою людиною тут. Не здивуюся, якщо і мій помічник Марк Антокольський співробітник вашого відділу. Упаси Бог любий, я чув про вашу непідкупну службу розшуку і задовольняюся малим.
Фідель випадково потрапив до нас у руки.
Вибачте, але хлопець був деякий час моїми вухами та очима тут, він багато чого мені прояснив.
Отже, скажу по правді, я про вашу рудоволосу відьму чудово обізнаний, як і те, де вона знаходиться. Але не будемо дрібнитися, думаю, ви чудово вирішите цю проблему, як і багато інших. Приймайте справи, головний інквізитор Каталонії, і не повторюйте помилок свого попередника, демони вже лють масло в його котел. Та ще наостанок, проведіть ретельну ревізію, я маю на увазі не лише церковну касу, а й таємні кімнати всіх каталонських в'язниць, напевно, там багато невинних. Обов'язково проведу ретельне розслідування, я недавно отримав з папського двору нові інструкції і повністю їм відповідатиму. Мені там особливо сподобався пункт про колір одягу для відступників, Сан-Беніто, скапулярій. Кого стратити, точніше, кого судити, визначали шляхом збирання інформації у населення. Починаючи розшук у новому місці, інквізитори оголошували так званий термін милосердя, зазвичай місяць, коли самі єретики могли покаятися і видати спільників, а добрі християни під страхом відлучення мали донести про все, що знали. Отримавши достатньо відомостей, інквізитори починали викликати підозрюваних, які мали доводити свою невинність, діяла презумпція винності. Як правило, їм це не вдавалося, і вони потрапляли до в'язниці, де піддавалися допитам та тортурам. Стратили далеко не відразу і не так часто.
Виправдання було практично неможливим і замінювалося вердиктом звинувачення недоведене. Більшість засуджених, що зізналися і розкаялися, отримували так зване примирення з церквою, тобто залишалися в живих, викупуючи гріхи постами і молитвами, носячи ганебний одяг, в Іспанії так зване «Сан-Беніто», скапулярій, чернечу накидку жовтого кольору.
До речі, іноді грішники, вирушаючи на примусові роботи або у в'язницю, найчастіше позбавляючись майна. Лише невеликий відсоток засуджених, в Іспанії, наприклад, від 1 до 5% відпускали, інших передавали до рук світської влади, яка їх і страчувала. Сама інквізиція як церковний інститут смертних вироків не терпіла, бо церква не знає крові. Відпускали на страту єретиків, затятих у своїх помилках, тобто не покаялися і не дали свідчень, не обеймовили інших людей або рецидивістів, які вдруге впали в єресь.
«Підійдіть до мене ближче, дівчата, не бійтеся, я Марк Антокольський, старший помічник великого інквізитора Сальвадора Далі, і точно знаю, що одна з вас буде родом з каталонського села Саєнт», промовив кремезний чоловік у чернечому балахоні, сидячи на білосніжному коні.
У той же час десяток так само одягнених ченців оточили двох втікачок на виході з міста біля вкритої рязкою болотистої річки, повністю перекриваючи шлях до відступу.
Вікторія, закусивши від образи губу, заштовхнула за спину свою малолітню супутницю Каталіну і збиралася було дати жорстоку відсіч і навіть дістала з-за халяви гострий клинок, але поряд пролунав вельми знайомий голос. «Не бійся, Долорес, це є Фіделіто. Ми знаємо, хто ти і звідки родом, пробач, що спочатку обдурив, але я давно служу нашому господарю і знаю, що дарма він нікого не шукає і не карає. Адже саме він витяг мене з катівень інквізиції та дав роботу».
Ха-ха-ха-ха-ха.
Дурний язик попереду розуму біжить. Ти, підлий зрадник, називаєш це роботою.
Твоя сім'я постраждала від церкви, а ти служиш тварюкам, що відправляють невинних на багаття та топлять живцем. Ненавиджу всіх вас усіма фібрами душі, і якщо тільки наблизитесь до мене хоч на крок, то я вибию кожного хоч би голими руками.
Не гарячкуй, дурненька. Не кидай слова на вітер.
Прошу тебе.
Твій опис має кожен перший королівський стражник і кожен другий інквізитор цієї провінції.
Якщо ти не підеш з нами зараз, то тебе просто порубають на шматки. Тобі ніхто нічого не заподіє, пошкодуй хоча б дівчисько сопливе.
Знову мовив вершник, махнув рукою, даючи команду відступити своїм людям і підняти бойові арбалети на приціл. Посміхнувшись, він потім спокійно продовжив. «Мені чудово відомо, що ти не з цього світу, краля, і маєш нелюдську силу, але від наших стріл ти точно не ухилися, тому давай по-доброму, ми не будемо тебе завезувати і навіть не повеземо в кліці. Ось сідай на коня і поїдеш поряд, твою супутницю візьме віз Фідель. Я ж бачу, що ви ледве тримаєтеся на ногах, обіцяю, у найближчій таверні ми відпочинемо, поїмо і поговоримо без свідків. Ну а далі ти сама вирішиш, чи варто тобі їхати в замок до інквізитора Каталонії чи ні.
Крім того, там на тебе чекатиме приємний сюрприз, обіцяю».
Після цих слів Вікторія лише ствердно кивнула головою і на силу залізла на коня. У хворої дівчини справді останнім часом не залишалося ні духовних сил, ні фізичних. Адже продираючись таємно вночі з міста, їй знову довелося згадати навички гладіаторши Спартани і вразити кілька воїнів їхньою ж трофейною зброєю на смерть. «Будь-що буде, нічого не бійся, я в образу тебе не дам нікому, сонечко», – тихо зашепотіла вона своїй супутниці, проїжджаючи біля критого наметом воза. Похитуючись від втоми на коні, Вікторія сама не помітила, як заснула, мало не впавши під копита. Колишній коханець Фіделіто, що опинився поряд, вчасно підхопив її під плечі і дбайливо переніс у віз, закривши теплою ковдрою. У вісні дівчині знову наснилася любовна сутичка зі своїм коханцем з минулого життя. Чоловік змінював свій вигляд, наче спалахи блискавки, від гладіатора до священика, але його чиста душа і люблячий погляд були тими самими. Відчуваючи гарячі хвилі по всьому тілу і слабкі спазматичні імпульси в ділянці грудей і паху, втікачка, здавалося, ширяла в повітрі, наче ангел. Можливо, у дівчини виросли крила, або, можливо, ангел-охоронець власноруч тримав її на руках, захищаючи від усіх бід і небезпек хоча б у вісні.
Розділ 14.
Авей Сізар, Моритарайте і Салутант.
Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе, Цезарю.
Знову пролунало в центрі Колізею і більше сотні бійців з різних шкіл, різної підготовки, різної статі та в різному спорядженні завмерли в очікуванні команди правителя померти. Октавіан Август був небагатослівний, він просто став у привітанні публіки, що оточувала його. Всі глядачі закричали, наче побачили живого бога Юпітера на власні очі, а він кивнув головою едитору і масова різанина на потіху публіки почалася. Знову, як і минулого разу, самніти з мечами, великими прямокутними щитами та шоломами з північим пір'ям, зійшлися в поєдинку з традиційними противниками – фракійцями, яких можна було впізнати за зображенням грифона на шоломі, круглому щиту та кривому мечу. Ретіярії були бійцями без обладунків з непокритою головою, що билися тризубом та сіткою. Їхніми противниками були важкозброєні секутори в глухих шоломах з невеликими прорізами для очей, озброєні великими щитами та короткими мечами. Голломахи і мурмілони, лакветори, які намагалися зловити супротивника арканом, крупеларії в броні, в руках меч гладіус і щит скутум, андабати та провокатори, всі билися один з одним у закритих шоломах та з різною технікою бою. Секутору потрібно було підібратися ближче, ретіярію навпаки боротися здалеку, кидаючи мережу сітку і вражаючи тризубом. Все проти всіх і кожен за себе. Учасники вистави демонстрували всю свою майстерність у володінні зброєю, прагнули швидше виснажити чи поранити супротивника, щоб змусити його просити пощади. Ось еквіти, воїни на конях, точно потрапили в ціль своїми списами-гастомами, в Димахера і Гала, та були вбиті точним попаданням стріл п'ятірки сагітаріїв у лускатих обладунках. Поряд з ними билася трійка велитів, сховавшись за колони і прикрившись щитами, бійці на колісницях. Вони зробили кілька кіл по арені, метнувши короткі дротики у все, що ворушиться, особливо не вибираючи мети. Потім випустили точно туди і свої стріли, отримавши у відповідь стільки ж метальних деревиць, вони зникли за воротами. Кріскантії спочатку дуже пощастило, навички набуті в Лудусі, школі та внутрішня сила божества на ім'я Вікторія, переможниця, Лад, допомагали їй гідно відбивати всі натиски мечів і вчасно закриватися щитом від стріл супротивника, але незабаром вона просто видихнулася. Дуже досвідчений гладіатор з бронзовим мечем, маленьким щитом, ланцюгами зумів висмикнути її зброю і практично був готовий розрубати її навпіл, якби не брат, який в останній момент підставив свою зброю і наступним рухом перерубав ворогові обидві ноги під колінами.
«Бережись, Максиміліан, ззаду небезпека!»
закричала дівчина, коли побачила прямо за спиною чоловіка-фракійця. Обладунки на передпліччі, шолом, меч-сіка в одній руці та відрубана голова супротивника в іншій. Цей гладіатор був справді дуже гарний і явно знаменитий, натовп натхненно репетував, що є сили.
«Фулвіане!»
«Рудуватий, Рим!»
«Фулвіан! Фулвіане! Фулвіане!
Фулвіан!» Щепивши зуби від люті, брат кинувся на ворога, завдаючи ударів мечем, немов лопатями млина. Можливо, він би не зміг перемогти цього явного фаворита публіки, але вочевидь ворог був поранений, бо сильно кульгав і з кожним ударом меча його сили танули. Коли він упав на закривавлений пісок і впустив зброю, замість того, щоб підняти руку для здачі, воїн гордо підняв голову і подивився прямо йому в очі. Максиміліан заніс меч для останнього удару і озирнувся на трибуни, шалений натовп шаленів і, як завжди, показував великий палець, хтось вгору, хтось вниз. Всі з нетерпінням дивилися на імператора Октавіана, почекавши кілька хвилин, коли всі замовикануть, він опустив палець вниз, даруючи життя знаменитому гладіатору.
«Знову ці моторошні сни! Як жахливо болить голова! Дайте мені води-води!»
попросила Долорес, не розплющуючи очей. Вона почувала себе, ніби справді провела цілий день у кривавій битві на арені. Коли їй підняли голову, а чиїсь дбайливі руки піднесли до губ глек із водою, вона пила, немов загнаний кінь, доки не осушила посудину майже до самого дна.
«Буейно уквайрі коумер!»
Буено і ес буено. Буено хоче їсти. Буено хороший.
Почула дівчина такий знайомий голос, що одразу ж остаточно прокинулася і схопилася з ліжка. Поруч сидів Фідель, збентежено відводячи очі з її оголених грудей і мохнатого паху.
Відвернися, скотиняка.
Дам по макітрі.
Чому я гола?
Що ти тут робиш?
Взагалі, куди ти мене затягнув, підлий зраднику? Відвідаєш Макогона.
Заспокойся, Долорес, ми в готелі, прошу тебе, візьми себе до рук. Місцевий лікар повідомив, що в тебе була лихоманка і ледве врятував, добре, що розтирання будь-яком допомогло.
Адже, судячи з того, що сказала Каталіна, ви дві ночі провели у холодній каналізації, як тільки вижили серед щурів та помиїв.
БРРРР.
Добрим словом мур проб'єша, а лихим і в двері не війдеш.
Захочеш жити і не таке зробиш.
Куди ви поділи мою малечу і що там за бурмотіння за стіною? Буейноу кваїри коумер, ебуеле консіпсин. Буейноу і ес буейноу. Буено хоче їсти, бабуся Консепсьйон. Буено хороший.
Благаю, не галасуй, Буено, я не бабуся Консепсьйон, а дівчина Каталіна. Наша Долорес захворіла і мало не померла, але як тільки прокинеться, відразу її побачиш, ось візьми льодяник бовдур.
Почула дівчина голоси блаженного хлопця та своєї малолітньої супутниці.
Вона вже збиралася кинутися на виручку, в чому мати народила, як у готельний номер увійшов чернець і, кинувши їй на ліжко чистий сухий одяг, дратівливо буркнув.
Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться.
Одягайся, лапочка, швидше, та вгамуй свого старого товариша, а то на рівну годину він нам пів таверни рознесе, а у мене чернеча платня не дуже велика, щоб покрити всі витрати.
Ти, Фіделіто, можеш бути вільним, наш господар дає тобі вільну і ось цей мішечок із золотом.
Сподіваюся, ти знайдеш йому гідне застосування, а не проп'єша усе у найближчій виноварні.
Хто ви такі і що вам від мене потрібно?
Запитала втікачка і, абсолютно не соромлячись чоловіків, почала одягатися.
Вчора вже казав тобі, що я посланець інквізитора Каталонії Марк Антокольський.
Боронь Боже нашого господаря Сальвадора Далі, який хоче просто з тобою поговорити.
Як жест доброї волі, ми нещодавно взяли під заступництво обитель черниць, бігинок і ось того самого кріпака, що так сильно рвався тебе побачити, коли дізнався, що ти жива-здорова. У ті самі лісові нетрі ми ще завезли одного старенького, сліпого, старого Жозефа Ніколя Роберфлері.
Слава Господи! Діло майстра величає. Це ж був головний фундатор громади.
Як та матінка Піла та її сестра Есперанса.
Так це не сон, а правда.
Чи не моя галюцинація?
Галю хто?
Гаразд, хватить теревенути, нам їхати час, але якщо ти вирішила мене ще раз перевірити, то скажу тільки, що травниця Консепсьйон теж передає тобі привіт.
Але вона наразі дуже вразлива, болі в серці. Поважний вік все ж таки, до речі, хотіла б з тобою попрощатися.
Все швидко снідай і заспокой цього напівдурка, Буено, набрид він мені своїм ниттям до чортиків.
Дурний як ціп.
Вибач мені, господи.
Десь за півгодини той самий владний голос промовив.
Все досить, любощів, пообіймалися, націлувалися, сідайте увіз разом з рудоволосою малявкою і поїхали, ми і так привертаємо багато уваги, а в тій таверні було багато неприємних типів.
Ти вже готова, спляча красуня?
Аж надто погано виглядаєш.
Все ще не повністю одужала.
Врешті-решт тоді пішли, твого блаженного ми вже посадили.
Коли до замку головного інквізитора Каталонії залишалося десь півдня шляху, на лісовій дорозі сталася чергова неприємність. На їх невеликий загін напали, причому дуже грамотно, перед возом кибиткою впало дерево, перегороджуючи прохід, а з дерев полетіли десятки стріл, вражаючи ченців, що хаотично відстрілювалися на всі боки. Не минуло й 10 хвилин,
Як із десятка чоловіків-охоронців уціліло лише троє, включаючи ченця Марка Антокольського, пораненого в ногу візника та блаженного Буено. Якщо перших двох врятували тонкі кольчуги, заховані під одягом, то останній просто спав сном немовляти смокчучи палець і ні на що, не звертаючи уваги.
«Жінок брати тільки живими, бо в дури. У візне стріляти вилупки. Решту вцілілих можете пускати на ремені».
Пролунав знайомий голос у глибині лісу, і з десяток стріл обтикали укриття попутників.
«Ах ти, свиня Черило! Фіделіто, тварюка продажна, дістануся до тебе, розірву голими руками!»
Гнівно закричав помічник інквізитора, і в дерево, за яким він ховався, встромилося одразу три стріли.
«Ти дурень, Марк, я нікого не зраджував, просто я давно служу не твоєму господареві Сальвадору, а інквізитору Івету Еролесу.
Я, між іншим, рідний брат Джованні Ді Паоли, якщо тобі про щось каже це ім'я. Так-так, саме вона була його єдиною любов'ю, яку кинули живцем у багаття на виправдання. Можу лише сказати, що в мене залишилося ще багато сестер і братів, про яких я мушу дбати. Мені доручено доставити цю рудоволосу бестію до відділу розслідувань єретичної гріховності Святої Інквізиції, інквістау хай ретикай, правити йти з Сенктем Офісаєм, живою чи мертвою.
Ти, гімно нероздушене.
Найби тебе пранці з'їли.
Зрадник одного разу зрадить знову.
Вигукнула з воза Вікторія, прикриваючи своїм тілом дівчинку Каталіну, та лише тремтіла від страху і тихо плакала. Потім дівчина, незважаючи на слабкість, відчула в собі Спартану, вона на силу вискочила на землю і зробила прицільний постріл з арбалета і вістря арбалетного болта, що блиснуло на сонці, знайшло свою кінцеву мету. «Не бійся, малятко, тітка Долорес в образу тебе не дасть, ось зараз беруся з силами і...» Договорити вона не встигла, бо Буено нарешті прокинувся від шуму, вистрибнув з намету і ніби ведмідь, що прокинувся від сплячки, кинувся на кривдників.
«Буейноу, ноу ти і агас деу. Єс м'юй малоу овандер алас му херейс. Ейчей джіоу бубу мелис людей. Буено, не можна робити боляче. Жінок ображати дуже погано. Я бо-бо-бо поганим людям».
Чувся його голос у кущах, що ламались наче сірники. Потім було чути тріск кісток, жалібне скиглення розбійників, що розбігалися на всі боки, і прокляття відступника Фіделя.
«Не підходьте близько, стріляйте йому в голову, виродки. Не підходь, одоробло. Боягузи, зрадники.
Куди ви біжите?
Отримай по заслузі.
Ау-хек-хек-хе.
Сидіть тут і не висовуйтесь. Ми з візником відтягнемо у бік дерево і перевіримо місце засідки. Доролес, візьми мій арбалет і тримай на прицілі дальню просіку».
«Може, хтось з найманців сховався за деревами», — крикнув головний чернець та побіг за кущі, потім звідки почулось. «Все обійшлось, виходьте, сеньорити, тут крім трупів нікого немає, мої дітлахи славно постаралися, та й твій Буено зробив майже неможливе». Коли Вікторія, що ледве трималася на ногах, підтримувана за плечі монахом Антокольським, підійшла до місця сутички, сльози бризнули з її очей. Бо під величезним дубом валялися немов поламані ляльки трупи розбійників, а велетень немов їжак, весь утиканий стрілами, лежав на трупі запроданця Фіделя, якому він зламав шию. Засклені очі обох дивилися один на одного навіть не зі злобою, а якось осудливо.
«Не підходь, мила, не варто тобі на таке дивитися!» —
скрикнула Вікторія, побачивши, як Каталіна, злякано поглядаючи на всі боки, наближалася до місця бійні.
«Сто чортів мені в печінку!»
«Досить, дівчата, сліз, сідаємо в воз і швидко їдемо, доки вороги не прийшли до тями. Напевно, хтось уцілів з цієї банди францисканців-найманців, а нас тільки двоє, хто може тримати зброю, до речі, візник також серйозно поранений. Нас троє, Марку, адже ти не забув про мої бойові навички, чернець?» — запитала Спартана з налитими в очах сльозами. «Ні, не забув, але ти ледве тримаєшся на ногах після лихоманки та цих потрясінь. Мої хлопці були теж не промах, майже всі колишні воїни, але відстріл це їх не врятувало.
Добре, не сперечатимемося, поїхали з цього проклятого місця.
Сподіваюся, я не розчарую твого пана, але запам'ятай, якщо він спробує мені нашкодити або образити Каталінку, мені вистачить зусиль відправити його до праотців і тебе теж, до речі.
Розділ 15.
Кольоровий калейдоскоп спогадів знову закрутився в дівочому мозку, наводячи всі думки в хаос і постапокаліптичну реальність минулого життя.
Парочка завмерла біля найближчого дерева, намагаючись злитися з ним у єдине ціле, собаки спочатку зло загарчали, але, коли павук плюнув в них своєю слиною павутиною, швидко ретирувалися за кущами. Цього разу їм пощастило, комаха пройшла повз них, ніби не помічаючи, хоча друзі помітили прямо під черевцем павучків, що копошаться.
Від чого дівчина заплющила і навіть прикусила язик, щоб не закричати, вона їх з дитинства боялася.
«Все-все, Віка, заспокойся, небезпеки немає, думаю, павучиха не захотіла ризикувати своїм потомством, особливо коли є дармова їжа поруч», – тихо промовив Макс, ніжно погладжуючи дівчину по спині, вона розплющила очі, їх губи виявилися зовсім поруч і немов невидимий магніт потягнулися один до одного.
Другові.
Поцілунок був пристрасний, але парочка, наче щось згадавши, відскочила один від одного. Мандрівники йшли мовчки, поряд їх знову супроводжували собаки, коли попереду здалося дзеркальне світло від річкової води, що пробувалося через вхід до печери, супутники, не змовляючись, почали роздягатися і водночас стрибнули у воду.
Чоловік і жінка хлюпалися, немов діти, не звертаючи уваги ні на що, окрім один одного.
Їм дуже пощастило, вода була не заражена, річка брала початок високо в горах, а закінчувалася тут у лісових печерах, через склепіння яких пробивалося світло. Хижаків із невідомої для них причини тут не було. Переживши сильну нервову напругу від усіх попередніх перипетій, вони навіть не думали про небезпеку, яка їх могла чекати під водою, а черговий поцілунок запустив ланцюгову реакцію в обох тілах, здавалося, від їх збудження закипала вода навколо.
Може, підсвідома думка про неминучу смерть підхльоснула інстинкт самозбереження у продовженні людського роду, може ще щось.
Очі чоловіка засяяли іскорками хтивості, а руки, ноги і все тіло переплелися в нестримному прагненні стати єдиним цілим з близькою йому жінкою.
У каламутній воді органи розмноження інтуїтивно знайшли один одного, і вони почали витанцьовувати танець кохання з усією пристрастю, на яку тільки були здатні. Відросток, що розбухнув від припливу крові, легко увійшов у слизький від жіночої рідини отвір вагіни.
Дівчина призовно застогнала і стала сама нанизуватись на таке бажане продовження чоловічого тіла.
Незабаром її затрясло ніби від удару струмом, і вона стала судорожно притискатися своїм тазом до паху коханця, норовлячи якомога глибше витиснути в себе статевий орган, що вже смикався від викиду насіннєвої рідини.
Ао-о-о!
Хаер, так-так-так, Макс, милий, дякую, це було незрівнянно. У мене наче виросли крила. Ти пронизав мене наскрізь. Я точно хочу народити від тебе дитину, навіть якщо ти проти, мені байдуже. Жінка не може повноцінно почуватися жінкою без дітей.
Ми зараз трохи відпочимо, а потім ти візьмеш мене ззаду, тільки давай на березі, я вже замерзла.
Почекай, Люба, які діти?
Нас убити можуть щохвилини, сестру вкрав незрозуміло хто, а ти діти, як уберегти від усіх цих жахів?
Дорікнув партнер, але коли жіноча рука схопила його за пониклий пеніс і повела на берег, відразу замовк.
Селяві таке життя.
Вибравшись на берег, парочка трохи полежала на траві, під охороною псів, що грались. Жінка поклала голову чоловікові на живіт і стала грати пальчиками з його господарством, потім ніжно стала цілувати його груди, живіт і все, що було нижче. Від таких старань його приап знову повстав і вже ледве поміщався в роті дівчини.
Почекавши, поки вона прийме зручну її позицію і розгорнеться до нього задом, чоловік нарешті побачив поблизу таку бажану та відчинені браму раю, що сочилися знову любовними соками.
Декілька крапель упали йому прямо в губи, і він відчув солоновато-кисловатий присмак, щоб насититися їм вдосталь, проникнув язиком максимально глибоко в отвір. Ноги партнерки затремтіли, і коханець почав злизувати цей природний нектар із коханої тепер жінки. Потім чоловік інтуїтивно почав пестити горошинку її насолоди, через що вона виросла майже вдвічі. Застосував усі свої навички в позиції 69, чоловік знову відчув, що тіло партнерки затрясло ніби від конвулій, і він уже сам не міг довго триматися, виплескуючи вологу їй у ротову порожнину. Макс з Вікторією насолоджувалися один одним, з палкістю молодих самця і самки, а все розмаїться подальших ласок було підказано природними інстинктами або досвідом минулих життів. Особливо сподобалася поза собаки, тоді чоловічий стрижень проникав, здавалося, в саме серце майбутнього життя, дівчина навіть схопилася руками за дерево, відчуваючи черговий незворотний оргазм.
«Максе, я дійсно хочу від тебе дитину, будь ласка, мовчи, не сперечайся, якщо жінка хоче, вона це отримає, чого б це не коштувало, особливо від коханого чоловіка».
«Не перебивай, прошу, мені здається, я тебе по-справжньому кохаю».
«Віка, я тебе теж дуже люблю, ти напевно права, і колись дуже давно, ми були дуже близькі тільки з тобою, і ще з моєю сестрою моєї душі стає спокійно».
«Де вона тепер? Як її урятувати?»
«Ми знайдемо її, обов'язково, обіцяю, я часто пророчі сни бачу. Ми там усі втрьох живі та здорові, а довкола нас бігають наші з тобою маленькі діточки». Над оголеними тілами двох люблячих сердець пропливали хмари, крізь які пробувалися промені яскравого сонця, поруч прямо над водою, що бризкала від собачої метушні, переливалася всіма фарбами веселка. Вони були по-справжньому щасливі, незважаючи ні на що, тому що обидва знали, для істинного щастя достатньо лише любові та взаєморозуміння, а решта не має значення. Адже два люблячі серця і дві душі стали єдиними, як дві половинки єдиного цілого.
«Господи, прости! Або дай мене чорти вхопили!»
«За що мені таке покарання?» — закричав головний інквізитор Каталонії, схоплюючись з ліжка і розбиваючи глечик з водою. На шум прибіг монах-послушник, але, побачивши сердитий кивок свого володаря, зник за дверима. «Що не так я зробив у цьому житті, якщо мені сняться такі жахливі і в той же час дивовижні сни, то я воїн-гладіатор, то мандрівник у світі Армагеддону?» — запитав він уголос, дивлячись на сонце, що сходило на горизонті. Через вікно його тіло обдував, пронизував ранковий вітер, але він ніби не помічав цього, думаючи лише про те, що ці самі сни та кардинальні зміни в його житті почалися саме з моменту появи рудоволосої відьми Долорес з каталонського села під назвою Саєнт, що було розташоване на півночі Іспанії.
У чому зв'язок?
Він точно був. На це питання могла відповісти лише ця загадкова незнайомка, що в останній час вносила сум'яття в події, скрізь де б вона не була.
Чому вони ніяк не приїдуть?
Адже на це завдання він відправив свого найкращого помічника з добре підготовленими бойовими ченцями-інквізиторами, думав Сальвадор Далі, і налив у срібний келих червоного французького вина. Всі ці роки священик був справжнім носієм католицької віри, але все частіше ставив собі питання, чому саме релігія приносить стільки чвар щодо людей і кровопролитних безперервних воєн. Крім того, не варто забувати, скільки було історичних фактів у насильницькому примусі до чужої йому віри, починаючи від язичників і закінчуючи його власним сумним досвідом конверсоса Сефарда. Адже якщо трохи пофантазувати, то як би добре було, якби він міг побачити захід сонця іспанської інквізиції. Але до цих подій було ще дуже далеко. Лише одного 1808 року Наполеон вторгся до Іспанії і посадив на трон свого брата Жозефа Бонапарта. У грудні цього ж року нова влада видала указ, який забороняє інквізицію. 9 березня 1820 Фердинанд VII випустив декрет, що скасовує інквізицію в Іспанії. Через 14 років, 1834 року, закон, який забороняє інквізицію, формально набрав чинності. Зрозуміло, що все сказане ані трохи не применшує безжалісності і жорстокості, властивої будь-якої інквізиції. Іспанська інквізиція відправила на багаття тисячі людей як на Іберійському півострові, так і у своїх колоніях. Під її тиском із країни було вигнано іудеїв, мусульман, мудехарів, єзуїтів. Вона забороняла роботи Дідро, Монтескьє, Руссо та Вольтера і тим самим перешкоджала розвитку країни. І цей список можна продовжувати довго, і до цих подій було ой як ще довго. Раптовий стукіт у двері відвернув його від цих думок. Увійшов слуга, весь змилений з перекошеним обличчям, і одразу з порога вигукнув: «Мілес дер, на наших ченців було скоєно підлий напад, вціліло лише кілька людей, включаючи вашого помічника Марка Антокольського і…»
«Стій, не таратор, не кричи, дурень!»
«Дівчина з ними мала бути. Долорес, вона уціліла. Не можу знати вашу святість, бачив, що візник поранений в ногу і віз весь у крові, туди лікаря покликали, начебто дівчинка перед очима якась майнула, рудоволоса».
«Довбень, піди геть з дороги!»
крикнув головний інквізитор і кинувся крутими сходами на вулицю. Зараз у нього була лише одна думка, аби ця втікачка не постраждала. Вона, напевно, була тим самим ключиком до замочка незрозумілих подій і явищ у його насиченому житті. Коли інквізитор Каталонії вискочив на вулицю, то ніс до носа зіткнувся з малолітньою рудоволосою дівчинкою, а глянувши їй у вічі, він остовпів ніби від удару блискавки, настільки яскраво спалахнув спогад давнього Риму, гладіаторських боїв та палкого кохання. Щоправда, та дівчина була значно старша, і то була його рідна дружина. Спалах болю у скронях і чорно-біла картинка спогадів промелькотіли в його голові. Максиміліан кохався зі своєю дружиною Лукрецією на березі порослого осоку і ставка, а їхні любовні обійми і пристрасть, здавалося, готові були розтопити лід у найпівнічніших широтах землі. Вони здавалося собі єдиним цілим у хитросплетінні тіл і позицій. Мотнувши головою, немов проганяючи марево, інквізитор продовжив: «Ти випадково не Лукреція мила? Пам'ятаєш ім'я Кріскентія? Тоді, здається, вона була моєю сестрою». Плутаючись як у словах, так і думках, запитав Сальвадор, розуміючи, що несе повне безглузде марення. «Ні, ваша святість, мене звуть Каталіна, на жаль, сестер і братів у мене ніколи не було, я б точно знала, ви щось наплутали. Але ти так схожа на одне одну», і осікся. До них нарешті підійшла Вікторія і грубо запитала: «Ви мене шукали, вельможний чоловіче? Бачила я якось у музеї художні роботи вашого далекого родича, скажу відразу, не по мені поломані годинники, відірвані вуха та носи».
«Як на мене, чорт ті щось збоку бантик. Простіть великодушно».
«То чого ви бажаєте?» При цьому дівчина зробила смішний реверанс, що мало не впала, але її вчасно потримав за руку Марк Антокольський, підійшовши тихо ззаду. «Ваша святість, на нас було здійснений абсолютно жахливий напад, той, кому ми повністю довіряли, виявився підлим негідником і зрадник». Домовити помічник інквізитора не встиг, бо залунали труби за воротами і голосний крик глашатая сповістив:
«Відкрити ворота терміново! Посланець святішого папи бажає бачити головного інквізитора Каталонії».
Коли останній зі своїм помічником піднявся дерев'яними сходами на оглядову вежу, то побачив унизу невелику армію, що складалась з гвардійців короля та ченців-францисканців. Попереду на вороному коні сидів голова відділу розслідувань єретичної гріховності Святої Інквізиції Івет Еролес. Піднявши голову, він зустрівся очима з господарем замку і грізно вигукнув: «Сальвадор, брате, адже я просив тебе відпустити Фіделіто і вирішити питання з відьмою, а ти все зіпсував нашу дружбу і своє майбутнє».
«Адже цей хлопчина був не тільки братом Джованні Ді Паоли, але й моїм близьким другом, дуже близьким, і з твоєї вини він загинув. Ваша свята величність, накажете відчинити ворота чи боротимемося до останньої людини, повірте, ми готові померти за вас».
тихо промовив вірний помічник Марк і кивнув у бік захисників фортеці. Понад півсотні ченців воїнів вже вишикувалися вздовж захисної стіни, хто з мечем, хто з луком, а хто з сокирами чи алебардою.
Але їх занадто багато, а ви всі такі молоді, чому саме зараз?
Я нарешті знайшов те, що так давно втратив, тихо зашепотів інквізитор, відчуваючи, як по щоці скотилася сльоза, але тут йому на плечі лягли ніжні руки, а жіночий голос шепнув на вухо. «Я впізнала тебе, Максиміліан, нехай ти в цьому житті і звешся іншим ім'ям, але я все та ж Кріскентія, твоя сестра, твоє пристрасне кохання і непереможна Спартана. Я пройшла довгий шлях, бачила багато смертей і страждань, комусь допомогла вціліти, а хтось допоміг мені. Впевнена, це все непросто, тільки зараз я згадала все до кінця, що було у нас з тобою в минулих життях і не про що не шкодую.
Дивись, поряд з нами рудоволоса Маля, точно. Копія твоєї дружини в молодості і вона теж з арбалетом, я добре її навчила з ним поводитися. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, що добре підготовлений гладіатор вартий цілого війська, а нас з тобою вже двоє, тож бери мечі і давай покажемо цим потворам, чого варте мистецтво гладіаторського бою.
Авей Сізар, море та райти і салутант. Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе, Цезарю.
Але недаремно кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани.
Як тільки в захисників фортеці полетіли перші стріли і палаюче каміння з катапульт, ззаду безстрашної трійці героїв зяїскрилося повітря.
Потім під їх здивовані погляди утворилася мерехтлива вирва, що затягнула все на своєму шляху, включаючи і головних героїв.